Domājoša cilvēka filtrs. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 22. augustā vakarā Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Lūksim. Ak, Dievs, patiešām tieši tāda ir mūsu sirds vēlēšanās šovakar vienkārši tikai ticēt. Kad šovakar mēs esam sapulcējušies šeit dievnamā, rietumos riet saule, mēs lūdzam, dārgais Dievs, lai tu ļauj mums apzināties, cik tūlu tas ir, ka saule noriet arī laikam. Tas beidzas. Diena teju beigsies. Un mēs atceramies, ka reiz, kad diena tuvojās noslēgumam, divi ceļotāji uzstāja, lai tu ienāc un paliec pie viņiem. Un tad tu darīji viņiem sevi zināmu, izskaidrojot savu vārdu, un ļāvi viņiem ieraudzīt, ka sākumā Kristum bija jācieš visas tās lietas. Tā arī mēs lūdzam Dievs, kad diena jau beidzas, lai tu ienāc mūsu mājās un dzīvo ar mums, un izskaidro mums vārdu, Kungs, kuru mēs tik visžēlīgi glabājam kā dārgumu no Tevis, kā dāvanu mūsu sirdīs. Lai mēs nekad to nepārkāpjam, lai mēs vienmēr godājam to no visas sirds. Mēs pateicamies Tev par to, ko Tu šorīt izdarīji tiem cilvēkiem slimnīcā, un par to, ko Tu izdarīji brāļa Kepa mazajam zēnam, kurš gulēja Teju vai Mīris, un te nu viņš ir šovakar auditorijā. Cik ļoti mēs pateicamies Tev, Tēvs, par visām šīm lietām. Dāvā, Kungs, lai mēs zinām, kā mums būtu Tevi jāslavē. Mēs vienkārši, tas ir ārpus mūsu saprašanas, zināt, kā Tevi slavēt. Bet, Kungs, pieņem mūsu sirdis kā pateicības zīmes, ka mēs Tevi mīlam. Un kad mēs gribam darīt to, kas ir pareizi, parādi mums, ko darīt. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Labvakar šai lielajai pārpildītajai draudzē šovakar un tiem, kas klausās pa telefoniem visā valstī. Viņi saka, ka šovakar viņi atkal ir pieslēgušies. Es ceru, ka mana sieva klausās. Man nesenāca viņai piezvanīt, tāpēc es grasos piezvanīt viņai pēc šī dievkalpojuma. Un mums šeit ir zīmīte, ka šorīt brāļa Džeksona, tas ir tēvs būdams tādā stāvoklī, ka ir noticis tāds uzlabojums, ka rītdien viņš varbūt tiks mājās. Brāļa Kepa mazais zēns, par kuru viņš piezvanīja man vienu vakaru, es nezinu, vai brālis Keps ir starp sanākušajiem vai nav, un viņa mazais zēns bija ļoti slims, un vienkārši sanāca, ka Jāzeps un es bijām šautuvē, un gatavojām manu 22. kalibra šauteni. Es par to visu izstāstīju jums pagājušajā nedēļā, un viņš patiešām būs īsts šāvējs. Un tā viņš noteikti gribēja izstāstīt Karijam un Lerijam, ko viņš izdarīja. Un viņš pateica man atgriežoties, es teicu, tev vajadzētu apstāties un pastāstīt par to brālim Džīnam Normanam. Viņš teica, sākumā apstāšos un pastāstīšu Billijam, savam brālim. Pēc tam, kad viņš parādīja viņam kādus labus šāvienus, viņš bija veicis, viņš teica, tagad nemaisies man zem kājām, saprotat? Un tiklīdz mēs tur nokļuvām, atskanēja telefona zvans un Billijs ieskrēja, lai pajautātu, es teicu, iespējams, ka zvana par kādu slimnieku, un mēs vienkārši iegājām iekšā, un tas bija brālis Keps, un tam mazajam zēnam bija vēderplēves iekaisums, un bija pavisam niecīga iespēja, ka viņš izdzīvos, un tas kungs viņu dziedināja, un nesen vakarā viņa pateica, ka viņš cieš no kaut kādām sāpēm, man to pateica Vuda kundze, un mēs steidzīgi devāmies ceļā, bet es vienkārši teicu, Vuda kundze, jau ir ļoti vēls 10:00, es šaubos, vai viņi ielaidīs mani tur slimnīcā. Es teicu, es dodos uz mājām un vienkārši aizvēršu durvis. Un es debos uz mājām un palūdzu. Un viņi saka, ka tas puisēns šovakar ir starp sanākušajiem. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to, un mēs esam atzinīgi. Šobrīd mēs turpinām gaidīt, mēs vēl neesam dzirdējuši. Ja brālis Leo Mercers un māsa Mercere klausās, mēs vēl neesam saņēmuši nekādas ziņas no jūsu tēva. Mēs ceram, ka jau drīz mēs dzirdēsim, kā viņam klājas. Bet es esmu gandrīz pārliecināts, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tādēļ mēs uzticam to visu varenajam Dievam, ka Dievs parūpēsies par dārgo veco svēto vīru, veco evaņģēlija kalpu, veterānu. Un tā, ak, ir tik daudz lietu, kas ir jāizdara, un tik maz laika, lai to paveiktu. Tāpēc veltīsim tagad visus savus spēkus tam, ko mēs varam izdarīt mūsu kungam. Es atnācu mazliet par agru, un es nejūtos īpaši labi. Es esmu noguris, vienkārši ļoti noguris, un šo pēcpusdienu es apgūlos. Es pat vēl neesmu pusdienojis, tā ka es iegāju iekšā un vienkārši visu pēcpusdienu nogulēju. Es jutos slikti, tāpēc es tur apgūlos, un tad es sāku lūgt un jutos labāk, un es piecēlos, uzvilku drēbes un atnācu uz baznīcu. Tā ka mēs šobrīd paļaujamies uz mūsu kungu Jēzu, ka viņš sveitīs mūsu kopīgos centienus šovakar, kad pa visu valsti mēs cenšamies savienoties ar šo Kristus ķermeņa daļu, kuru man ir atļauts barot viņa aitas. Un es gribu darīt, cik vien labi zinu, izsniedzot tām aitām to pareizo barību, ko es zinu. Un es ar nepacietību gaidu to stundu, kad mēs visi varēsim sanākt kopā vienā vietā un sludināt par tām septiņām mocībām un septiņiem kausiem un bazūnēm un tā tālāk. Tie visi notiek vienā saišķī. Tieši tāpēc mums būs vajadzīga tam apmēram nedēļa, 10 dienas vai vairāk, lai izskatītu to vienā tikšanās reizē, ja mēs varēsim. Es domāju, ka tas ir ļoti pietiekami. Un tā, daudzi no jums brauc no tālienes. Es te skatos, un es tikko kā pirms brītiņa pamanīju puišus no Tūsonas. Sotmanes kundze, es redzu, ka brālis Frets ir sekmīgi ieradies. Es redzēju viņu starp sanākušajiem šorīt. Un tur man šķiet, ka viņam tur blakus šovakar sēž brālis Dans Radels. Es priecājos redzēt brāli Danu šeit, un juniors. Vai juniors ir šeit, vai arī viņš ir savā draudzē? Es domāju, ka šovakar viņi ir baznīcā un ir pieslēgušies pa telefonu. Tā ka jūs visi, brāļi, mēs ļoti priecājamies, ka šovakar jūs esat šeit kopā ar mums, un mēs ticam kungam, ka kādu dienu, kad mūsu dzīves diena beigsies, un mūsu mirstīgās dzīves gaismiņa sāks blāvēt un zust, mēs nebaidīsimies no ļauna, jo viscaur es tikko kā saņēmu priekš jums ziņu tur Arizonā, Preskotā. Brālis Kogins ir izrakstīts no slimnīcas. Tādu mēs esam ļoti pateicīgi par to. Labi, tas ir lieliski. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to. Māsa Mērsē, tagad ar tavu teiti viss būs kārtībā. Es vienkārši sajūtu pēc tam, kad mēs aizlūdzām, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tā ka viņi iespējams ir pieslēgušies. Es ceru, ka ir, un es domāju, ka viņi ir. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka ar mūsu brāli tagad viss ir kārtībā un viņam viss būs labi. Tāpēc mēs pateicamies tam kungam par visām šīm lietām. Pagājušajā vakarā bija kāds lūgums, kāds dārgs brālis no šajienes. Es pieļauju, ka šovakar viņš varētu nebūt kopā ar mums. Kāds brālis no Kentuki piezvanīja man par savu meitu, jauka ģimene. Un tai meitenei būs operācija, jauna māte ar vēzi mugurā. Tāpēc mēs lūdzam, lai Dievs atbrīvo šo jauno sievieti. Es ticu, ka viņš to izdarīs, ja vien mēs sanāksme. Mēs visi kopā savienojamies un lūdzam par šiem cilvēkiem. Visi kopā. Tas ir tas, kas mums ir jādara kā vienam veselam. Un kad tās dienas kļūst arvien tuvākas un taka arvien šaurāka, mēs gribam iet kopā ciešāk. Ak, mums ir jābūt vienkārši vienam ķermenim. Mums ir jāvirzās kopā, aizmirstot vienam otra grēkus un mūsu atšķirības, un vienkārši satuvinoties arvien tuvāk un tuvāk un tuvāk, jo mēs redzam, ka tā diena tuvojas. Sanākdami kopā, visi vienprātībā, ar vienu sirdi. Un ja kāds brālis māsa noiet no tā ceļa, jebkādā veidā nedariet neko citu, kā vien lūdziet par to cilvēku un mīlestībā, vienmēr ņemot vērā vienam otru, nekad neļaujiet nevienam no jums aiziet, palieciet kopā, un ja varat pastāvīgi, pievienojiet tam klāt visu laiku. Brāli Nevil, man šeit ir tavs lūgums par brāli Raitu. Brāli Džordžu Raitu, kas sēž šeit. Mēs priecājamies, ka brālis Raits un māsa Raita, lūk, mazā Edītes, kādu dienu, kad mēs ieradīsimies, mēs vēlamies šeit noturēt nelielu piemiņas dievkalpojumu. Es neierados pie Edītes, kad viņa aizgāja, bet māsa Raita, tu atceries to sapni, kas viņai bija pirms kādiem pāris gadiem. Un es toreiz pateicu tevi, es teicu, lūk, tagad mazā Edīte nepaliks pie mums ļoti ilgi. Jo tas kungs jau bija pateicis, ka viņa aiziet caur to sapni, kas viņai bija. Un es saņēmu tā skaidrojumu, tas ir, ka viņa aiziet tikties ar Dievu. Aptuveni pēc diviem gadiem viņa aizgāja tikties ar Dievu. Tagad viņa gaida, kad viņas tētis un mammas šķērsos to robežu čautni starp mirstīgo un nemirstīgo. Lai Dievs tevi svētī. Es gribu pamēģināt satikt tevi pēc iespējas ātrāk, ja vien man izdosies. Tāpēc, lai Dievs ir ar tevi un ar Shelby un ar visiem. Man šķiet, ka es redzēju Shelby šorīt, es nebiju pārliecināts. No šejienes es pārāk labi neredzu, griesti ir šādi izvirzīti uz leju, un tur lūk šādi atstarojas gaisma. Es varu saskatīt plankumus, bet cilvēkus es pārāk labi neredzu. Tagad uzreiz pie vēstījuma. Šis ir vēstījums, kuru es vēlos lasīt no 4. Mozus 19.9 un Efeziešiem 5.26. Un ja jūs, kas pierakstāt tekstu, un tā tālāk, nu, jūs varat to atzīmēt. Un tagad atcerieties, ja tas tiek ierakstīts, es nezinu, es nevienu neredzu. Jā, es redzu brāli Tēriju tur ierakstu telpā. Un ja tas tiek ierakstīts jebkuram kalpotājam, jebkurā vietā, jebkurā laikā, tas nav vērsts uz jūsu mācības neatzīšanu. Tas pat nav adresēts jūsu aitām. Šis vēstījums un visi citi vēstījumi, kurus es runāju, ir adresēti manai sanāksmei. Tie nav jūsu sanāksmē, ja vien viņi paši nevēlas to saņemt. Taču tas ir adresēts šiem cilvēkiem, kas atrodas šeit. Cilvēki pērk šīs lentes. Cilvēki visā pasaulē tās pērk un atskaņo. Daudzas reizes viņi sūta vēstules, un es vienmēr norādu viņiem, ka, ja viņi ir kādas draudzes locekļi, parunājiet ar savu mācītāju. Un tā, mācītāji, es gribu, lai tu to zini, ka šīs lietas es saku tikai savai sanāksmei. Un man ir tiesības to darīt, jo svētais gars mani ir nolicis, lai es uzraudzītu šīs aitas. Un bēdas man, ja es neteikšu viņam to, kas pēc manām domām ir patiesība, un kā tā, manuprāt, atnāk. Bet tas nav domāts pasaulē vai pārējām draudzēm. Dariet to, ko Dievs saka jums darīt. Es nevaru atbildēt par jums, un jūs nevarat atbildēt par mani, bet katram no mums Dieva priekšā ir jāatbild par savu kalpošanu. Tādējādi, ja man ir jāatskaitās par savu kalpošanu, man ir jāsludina tas tādā veidā, kā es to redzu, tādā veidā, ka man tas ir atklāts. Tā nu, lai tagad tas ir zināms. Un tā, 4. Mozus 19.9. Mēs gribam izlasīt šo tekstu. Tas ir šo rakstu vietu. Un šķīstam vīram ir kopā jāsavāc teles pelni, un tie jānovieto ārpus nometnes šķīstā vietā, un lai tie tiek glabāti, tagad skatieties, Izrēla bērnu draudzes īpašam nolūkam, nošķiršanas ūdenim, tā ir attīrīšana no grēka. Ievērojiet, nevis ikvienam, bet Izrēlu bērnu draudzei, nošķiršanas ūdeņi. Tagad Efeziešiem 5. nodaļa, sākot no 22. panta. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams ķermeņa pestītājs. Tādējādi, kā draudze ir pakļauta Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus mīlēja draudzi un atdeva sevi par to. Un tā, lūk, kur ir tas, ko es gribu pateikt. Lai viņš varētu darīt svētu un attīrīt to ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Un tā šī nelielā tēma šovakar, ja man būtu tā jāsauc par tēmu, un es paļaujos, ka cilvēki šeit un arī tie, kas klausās pa telefonu, nenovērsīsies no tā un nedomās, ka tas ir domāts kā kaut kas zaimojošs. Kaut arī šādas tēmas paņemšana izklausītos zaimojoši. Tēma, ko es šovakar izmantošu, ir domājoša cilvēka filtrs. Tas izklausās ļoti radikāli, ka tēma, ka kalpotājs, kurš tik ļoti iestājies pret smēķēšanu, izvēlētos šādu tēmu. Domājoša cilvēka filtrs. Tas notika, ka kādu rītu, kad es biju devies medīt vāveres, ja jūs ļautiņi, kas klausāties rādio ēterā vai uz telefona viļņā, būtu varējuši ieraudzīt to izteiksmi šīs sanāksmes sejā, kad es paziņoju savu tēmu, jūs būtu sākuši smieties, domājoša cilvēka filtrs. Nu, tas viss notika tur, kur kādu rītu man parādījās tā kunga eņģeļi un tika izteiktas un parādījās tās vāveres. Jūs visi atceraties, kad tas notika. Un turklāt, pašā kalna virsotnē, kur es stāvēju, bija tā vieta tieši pirms septiņu draudzes periodu sludināšanas, kad es biju devies pamedīt kādu rītu pirms rītausmas. Es domāju, ka tas bija saulēkts, apmēram 4 no rīta. Neparasti, es ieraudzīju to gaismu un es pagriezos, un tur bija 7 zelta svečturi. Stāvēja tur augšā kalna virsotnē, un tāda kā varavīksne cēlās augšu pa tām caurulītēm un nāc ārā. Uzreiz pēc tam mums parādījās kungs Jēzus, un tieši tad es izdzirdēju balsi, kas teica, vecās darības Jehova ir jaunās darības Jēzus. Un tur nu viņš bija, pēc kāda brītiņa, atklāts pēc tiem 7 zelta svečturiem. Turklāt ievērojiet šo, cik daudz jūs atceras šo tekstu, es uzrakstīju to uz patronu kastītes mugurpuses, kas man bija kabatā. Vecās derības Jehova ir jaunās Jēzus. Dievs debesīs zina, ka tā ir taisnība. Kad es šķērsoju šo vietu, kur viņš man bija parādījies mazliet vēlāk par tām vāverēm, tad, kad es pēc dažiem mēnešiem piezvanīju savam labam draugam Džekam Mūram, lai pajautātu, kad es sāku sludināt 7 draudzes periodus, atklāsmes grāmatas 1. Nodaļu. Un viņš stāvēja pilnībā sirms. Viņa māti bija kā vilna. Kā viņš, būdams tikai 30 gadus vecs, varēja būt pilnīgi sirms? Un brālis Mūrs, ļoti labs, kulturāls, kristīgs džentelmenis un mācīts vīrs, viens no labākajiem, kādus es zinu, un viņš teica, brāli Branham, tas bija Jēzus savā pagodinātajā stāvoklī. Šādi viņš izskatās tagad, bet mani tas neapmierināja, un es turpināju lūgt līdz kādu dienu. Pirms es sāku 7 draudzes periodus, es nevarēju pilnībā saprast to 1. Nodaļu. Kā varēja cilvēks 33 gadu vecumā augšām cēlies tajā pašā ķermenī, ka apustuļi varēja viņu atpazīt, zināja, ka viņš ir, un kā viņš varēja būt tur augšā, iespējams 80 vai 90 gadus vecs, ar baltiem matiem uz sejas un ar bārdu baltu kā sniegs. Es biju lasījis Daniela grāmatā, kur viņš atnāca pie sirmgalvja, kura māte bija balti kā vilna. Tad es ieraudzīju to sirmgalvi. Viņš bija tas sirmgalvis. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Saprotiet, toreiz tas bija simbolos. Kāpēc tā baltā vilna? Un tad es šķita, ka svētais gars runāja uz mani par kādu gleznu, ko es reiz biju redzējis par kādu senu tiesnesi. Tad es ieskatījos vēsturē, es ieskatījos Bībeles vēsturē un visā tajā, lai to noskaidrotu. Un senajiem tiesnešiem, piemēram, Izraela augstajam priesterim, viņam bija jābūt tiem baltajiem sirmajiem, vilnē līdzīgajiem matiem un bārdei, jo baltā krāsa uz viņa nozīmēja, ka viņš bija Izraela tiesnešu augstākā varā. Un pat mūsdienās, pat pirms dažiem simtiem gadu, varbūt pirms pāris simtiem gadu, vai varbūt citādāk, vēlāk par to, visi angļu tiesneši, neskatoties uz to, cik viņi bija jauni vai cik viņi bija veci, kad viņi ieradās tiesāt, viņi nēsāja baltu parūku, lai parādītu, ka tajā karaļvalstī nav citas autoritātes, kas būtu augstāka par viņu vārdu, ka viņu vārds tajā karaļvalstī ir galīgais. Tas, ko viņi saka, tas tā arī ir. Un lūk, tādā es to ieraudzīju. Tur nu viņš stāvēja. Kaut arī jauns cilvēks, bet baltā parūkā. Viņš bija tā pilnīgā, augstākā autoritāte. Viņš bija vārds. Un viņam ir, viņš nesā to balto parūku. Pēc tam vēlāk, kad mēs tikām cauri un tai svētrunai un devāmies uz rietumiem, un kad tur parādījās tā kunga eņģeļa septiņu zīmogu dēļ, un tas pacēlās gaisām, tā fotografija ir šeit un pa visu valsti. Tur nu viņš stāvēja, joprojām būdams augstākās varas parūkā. Viņš ir draudzes galva. Viņš ir ķermeņa galva, nav nekā līdzīga viņam nekur. Viņš radīja visas lietas pats, viņš visu radīja sev, un bez viņa nav radīts nekas. Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes, un viss pieder viņam, un viņā mājo Dieva pilnība miesā. Un vārds bija Dievs un kļuva miesa mūsu vidū, un viņš bija tas, kas atklāja pilnīgi visu, visa glābšanas plāna noslēpumu, par kuru bija runājuši visi pravieši un gudrie. Tikai viņš bija tas, kas bija parūkā un kam bija augstākā vara. Un tā, kādu rītu es biju apstājies uz tā kalna, šķita, ka tur bija skraidījušas dažas vāveres, un es sāku iet lejā, un es tur pabiju tikai brītiņu, kad man blakus sakustējās krūmi, un tur no krūmiem iznāca kāds varen liels puisis ar divstobru musketi, iedams sauritiem krūmiem un nobiedēja mani teju līdz nāvei. Es devos tālāk, laidos prom, es baidījos kustēties, baidījos, ka viņš mani nošaus, un tie krūmi kustējās, tāpēc es vienkārši sēdēju nekustēdamies. Pāri kalnam pārskrēja kāda vāvere, un viņš izšāva uz to ar aviem stobriem, un viņš tai netrāpīja, tā ka vāvere pārskrēja pāri kalnam. Es nodomāju, tagad es tikšu prom, tas viss troksnis atbalsojas, viņa ierocis ir izlādēts. Es sāku kāpt lejā no kalna, un kāds puisis izšāva man tieši priekšā, un tas lika man pagriezties šajā virzienā, un es devos uz turieni, lai dotos leju pa citu ceļu, bet sāka šaut 22. kalibra šautene, un virs manis svilpoja lodes. Es sacīju paklavu, es esmu briesmīgā vietā. Tā kā es pagriezos un devos leju gar upi, un es nodomāju, es noiešu tur lejā un paslēpšos, līdz viņi būs beiguši, lai es varētu tikt prom. Un ejot lejā man gadījās... Kaut kas pievērsa manu uzmanību, lai es paskatītos pa labi, un kad es pagriezos, tur gulēja tukša cigarešu paciņa, kuru viens no viņiem bija nometis visā tajā skriešanā, kad vāveres skrēja cauri krūmiem, un es pacēlu to cigarešu paciņu un paskatījos, es to vispār nepacēlu, es lūdzu piedošanu, es paskatījos uz to, es to nepacēlu, jo pirmkārt man nepatīk to lietu smaka. Un es paskatījos uz leju, un tā bija kāda tabakas kompānija, kuras nosaukumu man šķiet man nevajadzētu nosaukt, bet jūs zināsiet. Un tur bija teikts, domājoša cilvēka filtrs un smēķējoša cilvēka garša. Es paskatījos uz to lietu, un es nodomāju, domājoša cilvēka filtrs. Es nodomāju, ja šis cilvēks vispār spētu domāt, viņš vispār nesmēķētu. Kā tas var būt domājoša cilvēka filtrs? Domājoša cilvēks nemaz nesmēķētu. Labi. Un tā, es nodomāju, cik tas ir maldinoši. Nu, šīs tabakas kompānijas skaitās amerikāņu. Un ak, ja mēs dzīvotu saskaņā ar mūsu politiku, mēs strādātu, lai palīdzētu cits citam, ja mums būtu līdzjūtība vienam pret otru. Un cik liekulīgi. Tieši tāpēc es nenosaucu šīs kompānijas vārdā. Man par viņiem ir jāpasaka dažas sliktas lietas. Un cik gan liekulīgs kāds var būt, lai pelnītu naudu. Domājošs cilvēks vispār nesmēķētu. Bet kā amerikāņu sabiedrība tiek ar to pievilta? Viņi domā, ka tas ir brīnišķīgi. Lūk, paskatieties, jūs nevarat, pajautājiet jebkuram zinātniekam, ka jums nevar būt dūmu bez darvas. Ja tur cauri iziet kaut kripatiņa dūmu, tā ir darva. Un ja tu nedabū nekādus dūmus, nu, tu nedabū nekādu darvu, un tu vispār nedabū neko, tu vienkārši sūc cietu nūjiņu. Bet ja tu ievelc jebkādus dūmus, tu ielpo vēzi, nikotīnu. Ja jūs būtu bijuši kopā ar mani pagājušajā gadā, vai arī man šķiet aizpagājušajā gadā pasaules izstādē, kad tur bija Jāls Brainers, un tie visi pārējie un rādīja demonstrācijas, jūs redzētu, kā viņi ņēma to cigareti. kaut ko tur ielika un pārvilka to pār marmora gabalu, un tas ārsts paņēma tamponu, parullēja to pa turieni, un atdalīja no tās nikotīnu, un uzlika to uz balta žurkas muguras, un ielika to būrī, un ik pēc 7 dienām viņa ņēma to ārā, un tā žurka bija tik pilna ar vēzi, ka tā nevarēja pastaigāt no nikotīna, kas bija no vienas cigaretes. Tad viņš teica, ziniet, viņi apgalvo, ka tas iziet cauri filtram. Viņš teica, nevar būt tāds filtrs, jebkurš filtrs, kas aizturētu nikotīnu, aizturētu arī dūmus. Teica, jo ir jābūt dūmiem, ir jābūt darvai, lai būtu dūmi, un tieši darva ir tā, kas izraisa vēzi. Un tad viņš aizgāja un izlaida to cauri ūdenim un teica, dažreiz jūs domājat, ka jūs varētu to izfiltrēt, teica, katru reizi, nav svarīgi, caur ko jūs to izlaižat, teica. Viņi saka, es to neielpoju, un ieliek to mutē un izpļauj ārā. Tad viņš to paņēma un sarulēja to, un palika to zem kaut kā, un parādīja, ka tas tik un tā bija vēzis, ko jūs darāt? Noriet to lejā, caur rīkli, saprotat? Un nav svarīgi, ko jūs darāt, tā vienalga ir nāve, saprotat? Un tad aizdomājies, ka kompānija tik ļoti maldina cilvēku, jeb cenšas maldināt paši savus cilvēkus. Tā ir gluži kā maitulīja, kas pārtiek no savējiem, no sev līdzīgiem. Taisa naudu, pārdodot nāvi valstī un jaunatnēji. Un viņi dodas uz kaujas lauku un mirst par viņiem, bet tie pagriežas un pārdod kaut ko tādu, ar viltus iegānstu. Domājoša cilvēka filtrs, bet smēķējoša cilvēka garša. Tev ir jāielpo dūmi, lai sajustu garšu. Smēķējoša cilvēka garša. Tomēr kā gan cilvēki uz tā uzķeras, viņi to dabū. Lūk, tas ir tikai tādēļ, lai jūs vēl vairāk maldinātu. Saprotiet, tas ir no vēlna. Viņiem nerūp jūsu dzīve. Viņiem vispār nav līdzjūtības pret jums. Viņi pārdod jums to draņķi, lai tikai paskatītos, kā jūs mirstat, kamēr vien viņi dabū naudu. Tāpat kā politika un karš, es neticu karam. Es neticu, ka mums visiem kādreiz vajadzētu būtu bijis jākaro. Es ticu, ka tajā varenajā valstībā, ko ieviesīs Dievs, tajā varenajā civilizācijā, kas tiks ieviesta viņa pašas varenās valdīšanas laikā, tur vairs nekad nebūs kara. Valsts necels šķēpus pret valsti. Viņi visi būs mierā, mūžīgā mierā. Tātad šāda veida civilizācija rada karu. Un jo civilizētāki mēs tādi tajā kļūstam, jo vairāk karu mums ir. Viens cenšas būt civilizētāks par to otro, un jo civilizētāks, jo vairāk kara tas atnes. Redzēt, un paskatieties, kas notiek šajā civilizācijā, ka cilvēks ražo kaut ko tādu. Un vienīgā lieta, ko tas izdara, tas tevi tikai pieviļ, lai tu pirktu vairāk cigarešu. Jo, ja cilvēks smēķē cigaretes, un es ticu, ka tas ir no vēlna, un vīrietī vai sievietē ir nikotīna ļaunais gars, un ja viena cigarete apmierina šo nikotīna ļauno garu, ka viņš liks tevi mierā un pārstās tevi vajāt no vienas cigaretes, bet tad tu paņem filtru, kas izlaiž cauri tikai vienu trešdaļu dūmu, jeb vienu trešdaļu tā nikotīna, tad tās vienas cigaretes vietā būs vajadzīgas 3 cigaretes, un tu smēķēsi 3 reizes vairāk. Redziet, tā ir tikai krāpšanās, maldināšana, viltība, lai mēģinātu pārdot cigaretes. Šādā veidā viņi var pārdot vairāk, nekā tad, ja cilvēks smēķētu tikai tabaku savā pīpē, jeb savā cigaretē. Lūk, saprotiet, tas ir no vēlna. Kamēr es tur stāvēju, skatīdamies uz to un domājot, cik tas ir maldinoši, man radās jautājums, un es atkal noliecos, lai paskatītos uz to paciņu. Un es vienkārši šķita, ka kaut kas man saka, bet tas sauklis ir pareizs. Domājoša cilvēka filtrs, smēķējoša cilvēka garša. Un man ienāca prātā, ka tā maldināšana arī šajā dabiskajā sfērā ar tabaku ir kaut kas līdzīgs šodienas draudzēm, saprotiet? Maldināšana. Tas ir nonācis līdz tam, ka visa pasaule ir kļuvusi par milzīgu maldināšanu, attiecībā uz to, kas ir patiešām patiesi un kas ir pareizs. Redziet, pat politikā un sabiedriskajās lietās, skolā, it visā, tas kļūst par maldināšanu. Kāds jauns puisis man reiz pastāstīja, ka viņš bija kādā armijas nometnē, un kādam jaunam karavīram pārbrauca pāri tanks, Viņam bija pārdurtas plaušas, vēders vai kas nu vēl. Un viņi devās uz slimnīcu. Tur bija kādi 3 vai 4 ārsti, viņi stāvēja rindā. Un visi stāvēja rindā. Un 2 vai 3 karavīri turēja savu biedru, un viņš teju vai nevarēja pelpot. Katru reizi, kad viņš ielpoja, tā riba iedūrās viņam plaušās, un tas izraisīja iekšēju asiņošanu. Un viņi ļāva tam jaunajam cilvēkam stāvēt tajā rindā. Pašās rindas beigās un ļāva tiem puišiem, kam tik vien kā sāpēja ausis vai kaut kas tam līdzīgs, iet pirmajiem. Un apmēram tajā laikā, kad viņš tur nokļuva, ienāca kāds pulkvedis ar bērnu, kuram bija izsitumi. Viņa mazajam puikam vai meitenei bija izsitumi uz rokas, un viņi apturēja to rindu, lai ielaistu tā pulkveža bērnu, bet tas zēns bija caurdurts, mira. Lūk, lūdzu. Ak, ja pulkvedim būtu bijusi patiesa līdzjūtība pret savu brāli tajā rindā, viņš būtu teicis, šis bērns var pagaidīt. Ātri ievediet šurp to vīrieti, izdariet viņam kaut ko. Bet katrs cilvēks vēlas parādīt savu varu. Nu, ne visi ir tādi. Nē, ne visi ir tādi, bet pārāk daudzi ir tādi. Pārāk daudzi no viņiem tādi ir. Bet tas vīrs, vienīgais, par ko viņš domāja, bija viņa paša mazais puika, kuram uz rokas bija izsitumi, un viņš nedomāja par to nabaga puisi, kur stāvēja turpat saspies zem tanka. Tieši tā tanka, un varbūt tieši tas puisis, kurš kādu dienu kaujas laukā izglābtu viņa dzīvību. Redziet, viņa neapstājas, lai padomātu tikai par sevi. Domājoša cilvēka filtrs. Es paskatījos uz to, un es nodomāju, tas ir kaut kas līdzīgs šodienas konfesijām, tām draudzēm, kas mums ir. Katrai no tām ir pašai savs filtrs. Tām ir viņu pašu filtrs. Tās izlaiž cauri tikai to, ko tās vēlas, un neizlaiž, ko nevēlas. Ko tās iefiltrē uz iekšu un izfiltrē uz āru ar sava veida filtru. Viņas vienkārši ielaiž iekšā tik daudz pasaules, lai apmierinātu tos neticīgos, kas tur ir. Viņi tos pieņems, lai kas viņi arī nebūtu, ja viņiem ir nauda. Viņi pieņems tos, lai kas viņi arī nebūtu, ja viņi ir populāri. Bet ir viena lieta attiecībā uz to. Dieva draudzē jūs šādā veidā neiekļūsiet, nevis konfesijā. Es tagad runāju par īsto patieso Dieva draudzi. Tāpat kā šodienas tabakas kompānijām, tiem cilvēkiem, kas iet uz šīm pieminētajām draudzēm vai konfesijām, viņiem ir garša, un šī garša ir pasaules klasika. Un katrai konfesijai ir savs filtrs. Un tās izfiltrē visus patiesos kristiešus, kas teiktu amen, kad viņi sludina. Un ievestu visas Jezabeles, īsi apgrieztiem matiem un izkrāsotām sejām, kādas vien ir valstī, ja vien tās ir populāras. Tāda un tāda nāk uz mūsu kinozvaigzne slavenība. Lūk, kāda veida filtru viņa lieto. Mūsu konfesija, tāds un tāds, prezidents vai pulkvedis, vai vēl kāds pieder mūsu konfesijai? Vai redzat, kādu filtru viņa izmanto? Šis filtrs, protams, ir no pasaules, no šīs pasaules cilvēkiem. Cilvēki, viņi zina, ko viņi grib. Tātad, ja viņiem ir jādabūt tas, ko viņi vēlas, tad viņiem būs vajadzīgs noteikta veida filtrs un pietiekami daudz pasaules, kas runātu caur to, lai apmierinātu viņu pasaulīgo garšu. Domājoša cilvēka filtrs, smēķējoša cilvēka garša. Reliģiskas pasaules filtrs un pasaulīga cilvēka garša. Viņi grib būt reliģiozi. Viņi domā, ka viņiem ir jābūt reliģioziem, jo viņiem ir dvēsele. Kad mēs pirmo reizi ieradāmies šajā zemē, mēs šeit atradām indiāni, kas pielūdza sauli un tā tālāk, jo kāpēc? Viņš ir cilvēks. Kad mēs aizbraucam uz tālajiem Āfrikas džungļiem, mēs atrodam iezemiešus, kas kaut ko pielūdz. Kāpēc? Viņi ir cilvēki. Un viņiem ir jāpielūdz. Tāpēc cilvēks nav nozīmes, cik ļoti viņš ir nokritis. Viņš joprojām zina, ka kaut kur kaut kas ir, taču viņam ir tāda pasaules garša, ka viņš nespēj paņemt pareizo filtru. Viņam noteikti vajag savu paštaisīto filtru. Katrs taisa pats savu filtru. Katra cigarešu kompānija lielās ar savējo, ka viņi var uztaisīt īstu filtru. Šis ir labākais filtrs, visu uz priekšu un visu ko tādu. Saka, sākumā atnāk garša vai kā citādi. Ak, esi žēlīgs. Sākumā. Kas tad notiek tā beigās? Tas noteikti nav domājošs vīrietis vai domājoša sieviete. Bet tas ir tas, ko viņi saka, gluži vienkārši pievildami cilvēkus. Un tā mēs redzam, ka mūsu dienās, kad cilvēkiem ir gaume, un kāpēc vīrietis smēķē cigareti, lai apmierinātu garšu? Kāpēc sieviete smēķē cigareti, lai apmierinātu garšu? Un tad, ja draudze ir izdomājusi, reliģiska grupa, ka viņi, lai dabūtu tur iekšā cilvēkus, viņiem ir vajadzīgs noteikta veida filtrs, lai iedotu cilvēkiem to garšu, ko viņi vēlas. Tāpēc, ja viņi nesaņems to garšu, ko viņi grib, viņi negribēs to cigareti. Un ja viņi nesaņems to garšu, ko viņi vēlas, no reliģijas, viņi nepieņems to reliģiju. Lūk, tas ir tik skaidri, cik vien var būt. Sievietes šortos, ar īsi apgrieztiem matiem, izkrāsotām sejām, seksuāli apģērbtas. Viņas to vēlas. Viņām tas patīk. Kā es runāju šorīt un pagājušās svētdienas rītā, par to riteni riteņa vidū, jeb par to iekšējo dvēseli, gara iekšienē, kā tas gars ārpusē, starp dvēseli un ķermeni, var būt absolūti svaidīts ar svēto garu. Vai jūs visi to sapratāt? Tātad, lai sekotu tam saskaņā ar vēstījuma secību, šīs pasaules dievs, svaidītie pēdējās dienās, tas ārējais, tas vidējais aplis, pirmais aplis ir cilvēka maņas, otrais aplis ir gara maņas, griba, griba spēks, vēlme un tā tālāk, bet iekšiene ir dvēsele. Tā dvēsele ir iepriekš nolemta. Tātad, var svaidīt to garu, lai liktu ārējam ķermenim pakļauties garam. Bet dvēsele, kas grēko, tā dvēsele mirs. Tā dvēsele, kas neticībā noraida Dieva vārdu, kura daļa tā ir. Tā dvēsele mūžīgi, vienmēr. Es ticu mūžīgajai nāvei, tāpat kā es ticu mūžīgajām debesīm, bet ne mūžīgajai ellei. Nav nekā tāda kā mūžīgā elle. Pastāv mūžīgā nāve cilvēkiem, kuri ir daudzi no viņiem, reliģiski, kas šodien dzīvo pasaulē, vienmēr ir bijuši miruši. Tā sievieti, kas dzīvo iegribās ar saviem īsi apgrieztiem matiem un izkrāsoto seju, ir mirusi dzīva būdama, tā saka Bībele. Saprotat? Redziet, viņa varbūt reliģioza, bet viņa nav glābta. Viņa ir ārējas darbības. Varbūt viņa dzied korī vai varbūt viņa dejo garā. Varbūt viņa runā mēlēs un viņa ir visas gara izpausmes. Bet ja vien tā dvēsele iekšienē nav Dieva meita. Saprotiet, ar viņu ir cauri, lai ko arī viņa darītu. Izraels bija ļoti garīgs ārēji, pilnībā piepildīts ar Dieva labestību un ar to, kā viņi godāja Dievu un tā tālāk, bet tas nedarbojās. Viņu iekšiere nespēja atpazīt pašu vārdu. Bet kad tu piedzimsti no Dieva gara, tad tev ir, tu esi Dieva dēls un tu vienmēr biji Dieva dēls. Un tu vienmēr būsi Dieva dēls. To nav iespējams atdalīt, jo tas ir, tev ir mūžīgā dzīvība. Un mūžīgais nekad nesākās, tāpat kā tas nekad nebeigsies. Ak, tā ir Dieva žēlastība, ka viņš ir devis mums izpratni par tik lieliem noslēpumiem. Kā Pāvils teica šeit tālāk uz priekšu vēstulē Efeziešiem, runājot par vīru un sievu un teica, tas ir noslēpums. Kā sievietēm būtu jāciena savi vīri. Pat otrā vieta, manuprāt, visā Bībelē, kur ir pateikts par cieņu, ir teikts, ka sievietes, lai viņa ciena savu vīru, Tad vīram būtu jādzīvo tāda dzīve savas sievas priekšā, lai viņa sieva varētu cienīt viņu kā Dieva dēlu. un ja viņš šādu dzīvi nedzīvo, nu, tad, protams, viņa necienīs viņu, jo viņa zina, no kādas mīklas viņš ir taisīts. Bet ja tas vīrs, kas ir cienījams vīrs, cienījams un tīrs pret savu sievu un savas ģimenes priekšā, īstens Dieva kalps, tad sievietēm, bērniem un visiem būtu jāciena tas Dieva kalps ar godbību. Tagad paskatieties, sieviete, viņas vēlas īsi apgrieztus matus, viņas vēlas valkāt šortus, krāsoties, kosmētiku, tie mazie bikīni un tās lietas, ko viņas valkā mūsdienās, viņas vēlas to darīt, un tomēr viņas vēlas iet uz draudzi. Jūs redzat, ka tas svaidījums ir uz gara, nevis uz dvēseles, saprotat? Grib būt kristiete un arī darīt tās lietas, un mācītājs saka, ka viss ir kārtībā. Tad, ja viņš saka, ka viss ir kārtībā, tu vari būt draudzes locekle, es varu ierakstīt tavu vārdu šeit, draudzes grāmatā, viss ir kārtībā. Tad viņš dod viņai savu konfesionālo filtru, lai tas atbilstu pasaulīgās sievietes garšai. Viņa mīl pasauli, viņai patīk tās garša. Tāpēc viņam ir filtrs priekš viņas. Bet viņa ir ļoti tālu no domājošas sievietes. Bet te nu tas ir. Lūk, kur es atradu šo tēmu. Nē, viņa nav domājoša sieviete. Ja viņa būtu domājoša, viņa zinātu, ka draudze netiesās viņu tajā pēdējā dienā. Draudze tiesā viņu šobrīd, pēc viņas piederības, pēc lojalitātes tām aprindām, kurām viņa pieder, un pēc biedrībām. Šobrīd viņa tiesā viņu pēc tā, bet Dievs tiesās viņu pēdējā dienā. Tāpēc viņa nedomā. Tieši tāpat kā vīrietis, kurš smēķē, viņš tik ļoti mīl to cigareti, ka nikotīns notrulina viņa domāšanas spējas. Un sievietes vēlmes ir tik ļoti notrulinājušas viņas domāšanas spējas, ka viņa darīs tās lietas, kas ir ļaunas tā kunga acīs. Jo viņa grib to darīt, tas apmierina pasaulīgas sievietes gaumi, tāpēc viņa ņem pasaulīgas draudzes filtru. Viņa bez grūtībām izietam cauri, bez jebkādiem uztraukumiem. Tas parāda, lūk, mēs redzam, ka tā ir patiesība. Mācītājs saka, viss ir kārtībā, mēs nenosūdām sievietes par to, ar to viss ir kārtībā. Tajā ir pietiekami daudz grēka. Tas iziet cauri viņa filtram. Tas parāda, ka viņi izgāja cauri teoloģiskam filtram. Un viņiem ir teoloģiska garša. Un viņiem bija teoloģiska garša, bet tas pavisam noteikti neizgāja cauri Dieva filtram, it nemaz. Un tā, ja ir teoloģisks filtrs teoloģiskam domātājam, un ir draudzes filtrs draudzes domātājam, cigaretes filtrs cigaretes domātājam, tad kaut kur ir jābūt arī īstam filtram, īstam domātājam. Un Dievam ir filtrs. Un tas ir viņa vārds. Tas ir atdalītājs, jo tie ir tie nošķiršanas ūdeņi grēkam. Lūk, tas ir tas domājošais cilvēks, jeb svēta cilvēka garša. Un ja cilvēks iziet cauri šāda veida pasaules filtram, tad viņam ir pasaulīga garša. Un tāpat kā tabakas kompānija, viņš dabū vairāk locekļu savā draudzē, iztumjotos cauri šim filtram. Ja viņi saka, uz draudzi nāk vairāk sieviešu nekā vīriešu, tā tas varētu būt. Lūk, tā visa var būt taisnība, kad viņa var iet un darīt jebko, ko viņa vēlas. Tā tas ir. Viņa to darīs, viņa pievienosies jebkam. Bet viņai ir izgājusi cauri tās draudzes filtram. Ja viņa būtu izgājusi cauri Dieva filtram, viņa būtu izgājusi pavisam citādāk, saprotat? Viņa nevarētu iziet cauri Dieva filtram un iziet ar īsi apgrieztiem matiem. Viņa vienkārši nevar tā darīt. Lūk, šis kādam varbūt būs nedaudz rūkts. Bet kad viņa sāka iet cauri Dieva filtram, un tas saka viņām negriezt savus matus, tad kas? Viņa iestrēkst otrā pusē. Ja tas saka, ka tas ir grēks sievietē to darīt, un viņa ir apkaunojuši darīt ko tādu, ja viņa to vēlas, viņš saka, nu tad viņa ir jāapgriež mati. Pēc tam ir teiks, tādā gadījumā noskujiet tos, un saka, mēs zinām, ka sievietei tas ir kauns būt ar noskutu galvu. Ir teikts, tad, lai viņas galva ir apsekta, un viņas mati ir viņas apseks, nevis cepure lēdī. Bībele saka, ka viņas mati ir viņas apseks, pareizi. Tas parāda, ka viņa ir nācarieti tam kungam. Gari mati sievietei nozīmē nācarieti tam kungam. Lūk, mēs redzam, ka tā ir taisnība. Bet mēs redzam, ka, ja domājošs cilvēks, tā sauktais pasaulē, var smēķēt un joprojām iegūt savu garšu, viņam būtu jābūt pietiekami daudz prātam saprast, ka no tās tabakas viņš saņem darbu. Bet tas ir uztaisīts tikai tādēļ, lai pārdotu viņam vairāk, liktu viņam pirkt vairāk cigarešu. Un draudzes filtrs iegūst draudzes locekļus un tamlīdzīgas lietas, kad viņi ļauj viņiem tikt cauri ar jebko un joprojām piederēt draudzei. Viņi iegūst vairāk locekļu. Kā būtu, ja mēs šovakar dotos uz draudzēm un izfiltrētu visus, izņemot tos, kas ir īsti ar no vārda dzimuši kristieši? Daudziem šovakar būtu jāsludina tukšām sienām. Tā ir taisnība. Ja tas izietu cauri šādam filtram. Un ja manā sirdī ir viena vēlēšanās, un es ceru, ka tā tas ir visiem, kas mani klausās, Dievs izlaid mani cauri tavam filtram. Kā teica Dāvids, pārbaudi mani, izmēģini mani un paskaties, vai mani ir kaut kas ļauns, tad paņem to prom, kungs. Saprotat, es gribu Dieva filtru. Nav svarīgi, ko dara pasaule, ko dara draudzes. Es gribu būt domājošs cilvēks, lai domātu par to, kā mēs stāvēšu blakus vienā no šīm dienām, tiesā. Ievērojiet. Tabakas kompānija dara to, lai pārdotu vairāk cigarešu. Draudze dara to, lai iegūtu vairāk locekļu. Sieviete ar īsiem matiem, kas valkā šortus, iestrēgtu Dieva filtrā. Viņa nespētu iziet tam cauri ar īsiem matiem, jo Bībelē ir teikts, ka viņai nevajadzētu tā darīt. Šādi rīkojoties viņa apkauno savu galvu. Mums tas būtu jāzina, bet viņa pilnīgi bez problēmām iziet cauri draudzei, arī visi pārējie. Reizēm es stāvu, es nevienu nenoniecinu. Es nekad nerunāju personīgi par kādu cilvēku. Bet tas ir grēks, draudzē. Jūs varat to apliecināt. Es neesmu teicis tāda un tāda kundze ir tāda un tāda, vai tāds un tāds kungs, vai sludinātājs tāds un tāds ir tāds un tāds. It nemaz. Es saku, ka grēks ir grēks. Vai nu tas ir manā ģimenē vai manī, lai kur tas nebūtu, tas joprojām ir grēks. Nevis kā indivīds. Es nerunāju pret indivīdiem. Es runāju pret grēku. Man ir vienalga, vai tas esmu es, vai kurš nu vēl. Ja to laidīs cauri Dieva filtram, jebkurš grēks tevi uzreiz apturēs. Skatieties, bet sieviete, kura vēlas īsus matus un valkāt šortus, vai krāsoties un tamlīdzīgi, viņa var iziet cauri pentekostu filtram bez jebkādas aizķeršanās, pilnīgi mierīgi, pat taisno nāvē. Viņa saka, nu, tas nav nekas slikts. Ja tu mīli pasauli vai šīs pasaules lietas, tas ir tāpēc, ka Dieva mīlestības nemaz nav tevī. Tad caur to garu viņa var ievilkt savā dvēselē lietas, kas nav no Dieva un ir pret Dieva vārdu, ja tāda ir tā garša tajā dvēselē. Tas var nākt caur garšu, redzē garša, tas var nākt caur domāšanu, caur spriešanu. Tas nav nekas slikts, man ir garša, man ir jūtas, es jūtu, ka ar to viss ir kārtībā. Viņa iziet tam cauri, un tas ieiet pat tiešo viņas dvēselē, ja viņai ir tāda veida dvēsele. Tas parāda, ka viņa nevelk to cauri Dieva filtram. Bet ja viņai ir īsi apgriezti mati, viņa lieto kosmētiku, valkā šortus, bikses, izskatās kā vīrietis, visas tās bikses un kā nu to visu sauc, saka tādas lietas un dara tādas lietas un dzīvo pasaulē, viņa iesprūdīs, viņa nevar iziet tam cauri, tieši tā, tas apturēs viņu jau sākumā. Ievērojiet, vīrietis skatās uz viņas skaistajām, sarkanajām lūpām, un uz izkrāsoto seju, un uz šortiem, un uz bikīni, un uz visu, kas viņai ir. Īsteni domājošs vīrietis uz viņu neskatīsies. Lūk, vīrietis, kas ir draudzes loceklis, skatīsies uz viņu, abrīnos viņu. Bet man ir vienalga, kāda viņa izskatās acīm. Domājošs vīrietis aizgriezīs savu galvu. Kāpēc? Viņš ir izgājis cauri Dieva filtram, un viņš zina, ka skatīties uz viņu ir laulības pārkāpšana viņa sirdī. Viņš nedomā, ka viņa ir skaista. Saka, ir nu gan skaistulīte. Nē, ne viņam. Domājošam vīrietim viņa ir neķītra izskata nelaimīga nožēlojuma Jezabelē. Dieva dēls skatās uz viņu ar kaunu, ka viņš vispār pieder pie ģimenes, pie kuras pieder viņa. Tā tas ir. Kā viņa var būt mana māsa un šādi izturēties? Saprotiet, viņa tika ievilkta caur vienu filtru, bet viņš izgāja caur citu. Viņš neuzskatīs, ka viņa ir skaista, it nemaz. Īstam Dieva vīram tas nav skaistums. Atcerieties reiz, pirms Jēzus Kristus asinis kļuva par to filtru, ko mēs izskatīsim pēc dažām minūtēm. Dieva dēli skatījās uz cilvēka meitām, ka tās bija skaistas un ņēma tās par sievām. Dievs nekad to nepiedeva. Tas notika atkal Izraēla pārgājiena laikā, un Dievs nekad viņiem to nepiedeva. Ik viens no viņiem aizgāja bojā. Domājoša cilvēka filtrs. Es te vienvakar iznācu no sanāksmes, turais dievnamā stāvēja kāds Rikijs, sacīja man pirms apmēram 3 vai 4 gadiem, teica, tu tā saki tāpēc, ka tu esi vecs vīrs. Teica, es domāju, ka viņas izskatās jaukas, es teicu, es varu to iedomāties. Tik vien kā paskatoties uz viņu, varēja pateikt, pēc kā viņš izskatījās. Es teicu, ļauj man tev kaut ko pateikt, cik tu esi vecs, apmēram 30 gadu. Es teicu, kad es biju 15 gadus jaunāks par tevi, es domāju tāpat kā tagad. Pareizi. Un tā joprojām ir netīrība. Domājoša cilvēka filtrs. Un tā, ievērojiet, ja viņš, viņa prāts ir izfiltrēts caur Dieva vārdu, caur Dieva filtru, viņš neskatīsies uz viņu. Viņš nedomās, ka viņa ir skaista. Viņš domās, ka viņa ir Jezabele. Viņš domās, ka aiz šīm sarkanajām lūpām slēpjas indes zobi, kas viņam iedzels. Un Bībelē ir teikts, viņas vārti ir elles vārti, un cilvēks ieiet tajos kā vērsis, kas iet uz savu nokaušanu. Lūk, kur ir domājoša cilvēka filtrs. Ko tu vēlies? Kad šādi ģērbusies sieviete iet pa ielu un jūs vīrieši pagriežat galvu, šādi blenžat, jūs neizmantojat domājošā cilvēka filtru. Jo kad jūs šādi darāt, jūs pārkāpjat laulību. Jo tas filtrs saka, ik viens, kas skatās uz sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis ar viņu laulību. Aizgriez prom savu galvu, domājošais vīrieti. Ej no viņas prom, viņa nav skaista, viņa ir čūska. Tā tas ir, grozās kā tāda, rīkojas kā tāda, dzeļ kā tāda. Turies no viņas pa gabalu. O, oh, jā, Dieva vārds ir domājošā cilvēka filtrs. To zina ik viens. Tieši caur to tiek filtrēta tava dvēsele, Dieva vārds. Un tas padara, kad tu izej cauri Dieva, kad domājošs cilvēks iziet cauri Dieva filtram, tas dod viņam svēta cilvēka garšu. Tā tas ir. Kad tu izej cauri Dieva filtram, tad tava garša ir svēta cilvēka garša. Tas rada taisna cilvēka garšu. Tas sauklis, protams, ir labs. Un tā mēs redzam, kā tas tika izdarīts Izraēlā kā līdzība. Tikai Izraēla sanāksmē. Tieši tāpēc, ka tas tiek runāts tagad, ja kalpotāji nepiekrīt kaut kam no tā, kas ir pateikts, tas ir manai sanāksmei, kurai tas kungs ir devis man sludināt. Pievērsiet uzmanību, 2. Mozus grāmata 19. nodaļa. Es gribu, lai jūs to izlasāt, kad atgriezīsieties mājās, kad jums būs vairāk laika. Ievērojiet, kad Izraels bija izdarījis grēku. Vispirms viņi paņēma sarkano teli, kurai nekad nebija bijis jūga uz kakla. Tas nozīmē, ka viņa nekad nebija ar kaut ko sajūgta. Un viņai bija jābūt sarkanai. Sarkanā ir izpirkšanas krāsa. Ziniet, zinātne zina, ka, ja tu paņem sarkanu un skaties caur sarkanu sarkanu, tas ir balts. Skatoties caur sarkanu sarkano, tas ir balts. Viņš skatās cauri sarkanajām kunga Jēzus asinīm, un mūsu sarkanie grēki kļūst balti kā sniegs, sarkans caur sarkanu. Un tā tele tika nogalināta vakara laikā. To darīja visa Izraela sanāksme. Un tur uz durvīm, kur bija jāieiet visai sanāksmei, tika uzvilktas 7 svītras ar viņa asinīm. Tā ir līdzība par 7 draudzes periodiem, caur asinīm. Un tad viņas ķermenis tika paņemts un sadedzināts. Tas tika sadedzināts ar nagiem, ar rādu, ar zarnām, ar mēsliem. Viss tika sadedzināts kopā. Un tas bija jāpaņem tīram cilvēkam. Un bija jānoliek tīrā vietā, ārpus sanāksmes. Tāpēc, ja vien Izraels varētu ieraudzīt šo līdzību, šo Dieva vārdu nedrīkst ņemt netīrās neticības rokās. Tam jābūt tīram cilvēkam. Un ja viņš ir tīrs, tad viņš ir izgājis cauri Dieva filtram. Tīrs cilvēks. tīras rokas, un tam bija jābūt turētam tīrā vietā. Nevis vietā, kur ir iesaistītas Jezebeles, Rikija un vispārējais, ēd vakarēdienu un tā tālāk, bet skraida apkārt ar sievām un vīriem un visvisādas neķītrības. Dodas uz dejām un ballītēm, apgriež matus un nesā šortus un visu pārēju un sauc sevi par kristiešiem. Tas ir jātur tīrā vietā, un ar to ir jārīkojas ar tīrām rokām. Un tad, kad Izraels grēkoja un saprata, ka viņi ir izdarījuši nepareizi, tad viņi tika apslacīti ar tās teles pelniem. Un tas bija nošķiršanas ūdens, šķīstīšana no grēka. Ievērojiet, te nu tas ir. Un kad Izraels, pirms viņi varēja ieiet sadraudzībā iekš pielūksmes, viņiem vispirms bija jāiziet cauri nošķiršanas ūdeņiem. Taisnošana ticībā nāk no dzirdēšanas, no vārda dzirdēšanas. Tad viņi iegāja sanāksmē zem šīm septiņām svītrām, asinīm, lai parādītu, ka kaut kas bija nomiris par viņu grēku un gājis viņiem pa priekšu. Viņi tika atdalīti caur vārda dzirdēšanu, nošķiršanas ūdeņi, un tad viņi iegāja sadraudzībā. Vienīgā vieta, kur Dievs satikās ar cilvēku, bija caur šādu kārtību. Nekur citur viņš ar viņu nesatikās. Viņam bija jānāk saskaņā ar šādu kārtību. Dievs satikās ar Izraēlu tikai vienā vietā. Un šodien Dievs satikās ar tevi tikai vienā vietā. Un tā ir Jēzu Kristu. Un viņš ir vārds, nošķiršanas ūdeņi. Un viņa asinis tika izlietas par visiem septiņiem draudzes periodiem, un tad caur svēto garu mēs ieejam tajā sadraudzībā, kas ir dota tikai draudzai. Ak, cik viņš ir liels! Turklāt, lūk, mēs vēlamies aplūkot Efeziešiem 5:26, kur ir teikts, tā ir mazgāšana ūdenī caur vārdu, nošķiršanas ūdeņi. Ko tas dara? Tātad, Dieva filtrs ir vārds. Nošķiršanas ūdeņi, mazgāšana ar ūdeni, atdalīšana caur vārdu. Dieva filtrs. Tātad, jūs nevarat ienākt Kristū caur draudzes filtru. Jūs nevarat ienākt caur konfesionālu filtru vai ticības mācības filtru. Ir tikai viens filtrs, caur kuru jūs varat ieiet tajā svētajā vietā, un tas ir caur mazgāšanu ar ūdeni caur vārdu. Dieva vārds ir domājošā cilvēka filtrs. Draudze tiesās tevi šeit, vai tu esi labs tās loceklis vai nē. Viņi uztaisīs tev labas bēres un nolaidīs karogu pusmastā, kad tu nomirsi. Atsūtīs lielus ziedu vainagus un izdarīs priekš tevis visu. Bet kad lieta nonāk līdz tam, ka tavai dvēselē būs jātiekas ar Dievu, tā ir nepieciešama mūžīgā dzīvība. Un ja tā ir mūžīgā dzīvība, tad tā ir daļa no vārda. Un kā mans vārds nevar noliekt, mana paša roka nevar noliekt manu roku. Mana paša acis nevar noliekt manu roku vai manu kāju, vai manu pirkstu, vai jebkuru manu daļu. Tas nevar to noliekt. Un tāpat arī vīrietis, kas ir daļa no Dieva vārda, vai sieviete, nevar noliekt nevienu Dieva vārda daļu. Tātad sievietes, ja jūs domājat, ka jums varbūt īsi apgriezti mati, un jūs varat ieiet Dieva klātbūtnē, jūs maldāties. Vai jūs to saprotat? Jūs maldāties. Jūs nevarat iziet cauri Dieva filtram, kur jūs tiekat mazgāti ar vārdu ūdeni. Tad jūs ieiet sadraudzībā. Jūs domājat, ka jūs esat, bet jūs nevarat būt, ka var neiziesiet cauri vārdam. Un katram sīkumiņam, katram mazākajam Dieva vārdam, cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda. Tam ir jāiziet cauri tai filtrēšanai, jāiziet cauri to. Un tas dod taisna cilvēka garšu, jo tieši to viņš meklē. Meklē kaut ko, kas viņu attīrītu. Vārds. Dieva vārds ir domājoša cilvēka filtrs. Un tas rada taisna cilvēka garšu. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Izfiltrē visu neticības grēku. Kad tu izei cauri šim filtram, tur vairs nav neticības, jo tā ir patiesi ticīga cilvēka garša. Patiesi ticīgais vēlas būt pareizs, neskatoties ne uz ko. Viņš vienkārši negrib teikt, nu, es piederu augstākajai sabiedrībai, es piederu draudzei, lielākajai draudzei pilsētā. Man ir viena alga, vai tā ir misija uz stūra, vai kaut kāda zaru nojuma, nezin kur. Domājošs cilvēks zina, ka viņam ir jāsatīkas ar Dievu. Un neskatoties uz to, ko saka draudze vai saka kāds cits, viņam ir jānāk saskaņā ar Dieva noteikumiem. Un Dieva noteikumi ir Dieva vārds. Nu, viņi saka Dieva vārds. Protams, viņi visi tic, ka tas ir Dieva vārds, bet vai tu varēsi iziet caur to filtru? Kā jūs dabūsiet cauri tam filtram, sievietes ar īsi apgrieztiem matiem? Kā jūs to izdarīsiet? Kā jūs dabūsiet cauri tam vīrieti, kas neturēsies pie šīs mācības, saprotat? Tā nav domājoša cilvēka garša. Nē, domājošs vīrietis padomās divreiz pirms viņš iesaistīsies tam līdzīgās lietās. Ievērojiet, ka vārds nevar noliekt pats sevi. Tad tas ir apmierināts, bet tā ir tā vēlme. Kāda vēlme tā ir? Kas vispār lika tev to vēlēties? Jo tur dziļi, tavā dvēselē, bija iepriekš nolemta sēkla, kas bija mūžīgā dzīvība, vienmēr gulēja tur. Vienmēr bija tur. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Neviens no viņiem nepazudīs. Domājoša cilvēka garša. Kad domājošs cilvēks dzird Dieva vārdu, manas avis dzird manu balsi, svešiniekam tas nesakos. Jo tur dziļumā ir dzīvība. Un dzīvība savienojas ar dzīvību. Grēks savienojas ar grēku. Un grēks ir tik liekulīgs, ka tas domā, ka ir glābts. Lai gan tas nav glābts. Tie ir visīstākie liekulības dziļumi. Draudzes locekļi grib konfesionālu filtru, lai viņi varētu īstenot viņu pašu vēlmes un joprojām tiktu klasificēti kā reliģiski cilvēki. Jūs dzirdat viņu sakām, ak, viņš ir ļoti reliģisks. Reizes biju Āfrikā, un viņi runāja par tām, daži bērniņi runāja par tām rokenrola dziesmām, ko dzied Elvis Preslīs un citi, Pets Boons un kas nu vēl. Rikijs Nelsons un visi tie pārējie, es teicu, tas ir atkritēju bars. Kāda meitenīte sacīja, nu viņš ir ļoti reliģios, es teicu, tāds bija arī Jūda. Es teicu tikai tas, ka Jūda saņēma 30 sudraba monētas, bet Elvis Preslīs saņēma vairākus miljonus dolāru. Viņi abi pārdeva savu pirmdzimtību. Saprotat? Es teicu, viņi ir vissliktākais parāds, kāds šai valstī ir. Tomēr tikpat maldinoši, kā tas cigaretes filtrs, tās konfesijas ļauj viņiem kļūt par locekļiem. Viņiem nevajadzētu būt pat, vajadzētu būt tādam likumam, lai viņi nevarētu dziedāt reliģiskas dziesmas. Tam vajadzētu būt pret likumu, ka viņi to darā. Bet tas viss ir kļuvis par vienu lielu liekulības kaudzi, un tieši tur viņi atrodas šodien. Patiesais pārtraukums lentes ierakstā. Dvēselē saka, ja tu mīli pasauli vai pasaules lietas, tad Dieva mīlestības tevi nemaz nav. Redziet, jūs nevarat teikt, ka rokenrols ir no pasaules, jeb no Dieva. Rokenrols ir no pasaules, jebkura no šīm dejām un filtrētajām, tas ir pretīgajām neķitrajām lietām, ir no pasaules. Tas viss ir no pasaules. Jūs nevarat teikt, ka īsi apgriezti mati sieviete ir no Dieva. Bībele saka, ka tā nav. Tāpēc tā ir šīs pasaules izvirtība. Un ja tu mīli kaut mazumiņu no šīs pasaules, tad Dieva mīlestības tevi nemaz nav, saprotat? Kas tas ir? Nu, kas to velk? Tas ir kaut kas dziļi iekšēnē, kas velk. Dvēseli velk savus resursus caur ārējo, tālāk cauri garam uz dvēseli. Un ja tā dvēsele mīl pasauli, tā ir mirusi. Man nerūp, cik ļoti svaidīts tas ir šeit ārpusē un cik taisnīgs tas ir šeit ārpusē. Šeit dziļumā tā ir mirusi. Jo kas mīl pasauli vai pasaules lietas, tajā nemaz nav Dieva mīlestības. Nav nozīmes, cik reliģisks. Tāpēc patiesais filtrs atstās visas šīs lietas ārpusē un neienesīs neko citu kā vien Dieva patiesumu vārdu tajā īstenajā patiesajā dvēselē. Viņi ir kā Ēsavs, ārēji viss ir kārtībā. Ēsavs ārēji bija reliģios un attiecībā uz reliģiju. Viņš šķita reliģiozāks nekā Jēkabs. Viņš šķita labāks cilvēks nekā Jēkabs, bet viņa iekšiene, kas viņš bija? Ārēji viņš bija reliģios, bet viņa domāšana nebija izfiltrēta. Viņš nedomāja pareizi par pirmdzimtību. Viņš nedomāja, ka Dievs, kā pirmdzimtība nozīmē tik daudz, kā par to bija teicis Dievs. Tur nu viņš bija teica, es esmu izsalcis, kāda gan nozīmē tai pirmdzimtībai, vari to ņemt, ja gribi. Ak vai, saprotat? Es eju uz drauzi, es esmu tikpat labs kā tu, mana konfesija ir tāda pati, nu tā ir viena no lielākajām pasaulē, pie tās piederēja mana māte, pie tās piederēja mans tēvs, viss šis tas un pārējais. Mans mācītājs bija izglītots, viņam ir tas un tas. Tas viņu tieši tik daudz attālina no Dieva. Tas nav domājoša cilvēka filtrs. Ja tas būtu, kā gan Pēteris būtu varējis būt tas, kas viņš bija. jo viņš pat savu vārdu nemācēja uzrakstīt. Bet viņam bija domājuša cilvēka filtrs. Ievērojiet, ak vai! Esams domāja, ka tā pirmdzimtība nenozīmē to, ko par to bija teicis Dievs. Tā bija tā atšķirība starp dzīvību un nāvi. Un tāpat arī Ieva un Jūda pārdeva savu pirmdzimtību par gandarījumu, ko sniedz civilizācijas zināšanu garša. Tieši par to Ieva pārdeva savu pirmdzimtību. Viņa pārdeva to par zinātnes garšiņu, par pasaulīgu zināšanu garšiņu, par mazliet labāku baznīcu, par mazliet labāku cilvēku šķiru, kā to sauktu šodien, saprotat. Un Jūda pārdeva savu pirmdzimtību par 30 sudraba gabaliem un nopelnīja dažus papildus dolārus. Mana sanāksme šeit var maksāt man labāk, un es vienkārši sludināšu šeit, saprotat. Tātad, ja es kļūšu par sludinātāju, nu? Viņi saka, brāli Branham, mēs ticam, ka šis vēstījums ir patiesība, bet mēs nevaram to pieņemt. Ja mēs to izdarītu, nu, kur tad mēs sludinātu? Ha, visa pasaule, brāli, tā ir tā draudze, protams. Nu, tad neviens no brālības mani neatbalstīs. Es nemeklēju nevienu no brālības, kas mani atbalstītu. Es meklēju Jēzu Kristu, lai mani atbalstītu viņš, jo viņš atbalstīja to. Viņš ir tas, kurš to pateica. Un kad īstena pirmdzimtība, asinis, ir izfiltrētas ar vārdu, un viss grēks, un pasaule, un draudze, un konfesijas, un sektantisms paliek ārpusē, izglītība, civilizācija, draudze, konfesija, sistēma, visa veida grēks paliek ārpusē, kad domājošais cilvēks paņem domājošā cilvēka filtru saskaņā ar Dieva novērtējumu. Tajā nepaliek nekas, kad cilvēks izvelk savu dzīvi cauri Dieva filtram. Ievērojiet, šeit tava dzīve bija pilnībā sajaukusies ar grēku, jo tu biji dzimis grēkā, veidots netaisnībā, nācis pasaulē runādams melus. Es pateikšu kaut ko tādu, ko mēdz teikt brālis Makūlovs. Ieklausieties manī. Kad jūs atnācāt šajā pasaulē, jūs piedzimāt grēkā. Jūs atnācāt pat bez jebkādām izredzēm uzvarēt. Tu biji dzimis grēkā, veidots netaisnība, nācis šajā pasaulē runādams melus. Ar grēka vēlmi tavā garā. Mīlēdams grēku, jo tu biji dzimis grēkā. Tev nebija nekādas iespējas. Bet kaut kur dziļi tevī. Te nu tas ir. Tur iekšā bija kaut kas, kas sāka vilkt. Ja tu ievēroji, tas bija kaut kas teica tev, ka kaut kur ir Dievs, un izlasīja viņa vārdu, pēc tam tu pieņēmi draudzi, tu pieņēmi viņu idejas, ka tev pateica kaut ko citu, toreiz tu vispār nelietoji domājošā cilvēka filtru. Bet kad jūs lietojat Dieva filtru, kas ir domājoša cilvēka filtrs, jo visi citi filtri zudīs, bet mans nezudīs. Un kad tu ņem Dieva filtru un izvelc savu dzīvi savas vēlmes, ja tu izvelc savas vēlmes cauri Dieva filtram, cauri domājošā cilvēka filtram, tad tur netliek nekas cits kā viens svētais gars. Tātad, ja jūs vēlaties to pierādījumu par svēto garu, te nu tas ir. Kad tava dvēsele visādā ziņā nostāsies vienā līnijā ar Dieva vārdu, tas parāda, ka tu esi izvilcis savu dzīvi cauri domājošu cilvēka filtram, cauri Dieva filtram. Ievērojiet, vai tas ir Dieva filtrs? Viņš teica, mēs tikām nomazgāti ar vārda ūdeni. Un kad Dievs iedeva Ādamam un Ievai filtru Ēdenes dārzā, viņš teica, nevelciet tur neko no tā. Bet Sātans izdūra tajā caurumu, sacīja, ak, tikai mazliet tas nekaitēs. Izgāja cauri tikai viens pilieniņš, un tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai atnestu nāvi visai cilvēcei. Nekas cits nav vajadzīgs, tikai vienreiz pagaršot nikotīnu, tad ar viņiem ir cauri. Tur nekas nepaliek, izņemot svēto garu. Un tad tas parāda, ka dziļi tevī bija šī iepriekš nolemtā sēkla, kas izraisa tevi alkas pēc Dieva. Visus, ko tēvs man ir devis man izpirkt. Viņi kopā ar mani nomira Golgātā, viņi kopā ar mani uzcēlās augšām celšanā. Visi, kurus viņš man ir devis, atnāks pie manis. Viņi tiks ievietoti tajā ķermenī, kur ir kāja, roka, deguns, mute, lai kas tas nebūtu, viņi tiks tur ielikti, un viņi atnāks pie manis savā laikā. Ak vai! Lūk, kur ir tā īstā visa pasaules grēka filtrācija. Un pasaules mīlestība ir mirusi, un šī dvēsele velk tikai vienu lietu. Te nu tas ir, nevis atcerieties, neaizmirstiet to. Jūs visi, kas tur klausās pa telefonu, iekaliet to savā prātā. Kad domājošs cilvēks sāk domāt, kā priekšā viņam būs jāstājas un kas ir Dieva vārds. Kad viņš sāk domāt, tad, kad viņš ievelk caur to, nekas nevar atnākt cits kā viens svētais gars. Kas tas ir? Tas ir dīglis, sēkla vārds no paša sākuma, kad tu biji Dievā jau sākumā. Atrodies šeit, ievelkot sēklas dzīvību. Tā sēkla ir tavā sirdī caur iepriekš noteikšanu. Alelūja! Tā sēkla jau ir tur caur Dieva paredzējumu, iepriekš nolemta. Un kad tā velk, tā nevar ievilkt caur kaut ko citu kā vien caur vārdu. Un tad tā ir domājoša cilvēka. Taisna cilvēka, svēta cilvēka garša, kurš redz Bībeli, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kas ienāk tajā vietā tur dziļumā? Tas vārds, kas ir sirdī. Es esmu noglabājis tavu vārdu savā sirdī, lai es negrēkotu pret tevi. Kas tas ir, kad tas velk caur vārdu? Ir tikai viena lieta, kas izies caur vārdu. Tas ir svētais gars. Tā ir vienīgā lieta, kas var iziet caur vārdu. Svētais gars. Un domājoša cilvēka filtrs dod svētā cilvēka garšu. Tad viņš ir nogaršojis debesu lietas. Viņa sirdī ir Dieva vārds. Viņš redz to izpaustu savā priekšā, un visa viņa dvēsele ir ietīta tajā, un pasauli un vispārējais ap viņu ir miris. Domājoša cilvēka reliģijas filtrs. Un tagad es domāju par reliģijas filtrēšanu. Kad domājoša cilvēka filtrs dod svēta cilvēka garšu, saprotiet, tas apmierina viņa gaumi. Viņš redz, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tē nu tas ir, redz viņu tepat mūsu priekšā darot tās pašas lietas, ko viņš darīja. Tas apmierina svēta cilvēka garšu, viņa domāšanu. Tad viņš zina, ka viņš ir pārgājis no nāves dzīvībā, un viņš mīl un mīlestība pret pasauli būt apstiprinātam, un grib, lai vārds ir apstiprināts un apliecināts. Viņš gaida to katrā periodā, jo viņš ir svēts cilvēks un viņam ir vēlēšanās redzēt Dievu. Citi vienkārši vēlas pievienoties draudzē. Šis cilvēks grib redzēt Dievu. Viņš neredz viņu ticību mācību kaudzē. Viņš neredz viņu lielās skaistās ērģelēs vai katedrālēs un augstos krustos vai noslīpētos zinību vīros ar viņu apliktajām apkaklītēm. Viņš neredz viņu teoloģijā un teologos. Viņš redz viņu viņa vārda apstiprinājumā. Es redzēju viņu tajā sīnā lūgunīs. Manas acis redzēja tā kunga atnākšanas godību. Viņš spiedē sulu spiež, kur dusmu vīnogas ir savāktas. Ar savu baiso zobanu viņš raida liktenīgos zibeņus. Viņa patiesība turpina maršēt uz priekšu. Tā maršēs līdz pašam galam. Tieši tā. Vai saprotat, ko es domāju? Filtrs, cilvēks. Tas ir domājoša cilvēka filtrs. Cilvēks, kurš vēlas stāvēt Dieva klātbūtnē. Kāds bija Dieva filtrs? Viņa vārds. Tādī dienā, kad tu no tā ēdīsi, tajā dienā tu mirsi. Nav svarīgi, kas notiek šeit, tikai nepalaidiet garām to vārdu. Nomazgāts ar vārda ūdeņiem. Domājoša cilvēka filtrs. Nevis kāda konfesija, nevis kāda mācība, nevis kāda draudze, nevis kāda katedrāla, bet domājoša cilvēka filtrs. Jo jūs tiksiet tiesāti pēc vārda. Domājošais cilvēks par to domās. Negudrs cilvēks, jeb ar šīs pasaules garšu, vienkārši pieņems jebko, aizvietotāju. Kāpēc aizvietot, ja ir īstais? Aizdomājieties, tikai brītiņu padomājiet par to. Sieviete ar īsi apgrieztiem matiem un ar lūpu krāsu runā mēlēs. Un pēc tam draudze joprojām uzskata, ka tas ir svētā gara pierādījums. Vai arī kāds sludinātājs no semināra vai kādas bībeles skolas praktizē trīsvienības kristību? Vai iet uz kompromisu ar vārdu kādas ticības mācības vai konfesijas dēļ? Vai tas ir domājoša cilvēka filtrs? Ne, manās acīs, brāli. Tas ir negudrs cilvēks, kas velk caur to. Tā tas ir. Vai jūs varētu to iztēloties? Tā vietā, lai izmantotu Dieva vārdu kā filtru savai dvēselei. Ļauj tām ticības mācībām un konfesijām šādi sakrauties kaudzē uz viņa tā vietā, lai kā filtru paņemtu Dieva vārdu. Un tad viņš ir pilnībā apgānīts un ļauj viņiem bāzt sevī cilvēku mācības, darot lietas, gandrīz vai pieviļot pašus izradzētos un izturoties nevērīgi pret vārdu. kad viņš varētu ievilkt savai dvēselē, ja tur ir kaut kas, ar ko ievilkt, bet ja tā iepriekš nolemtā sēkla, nepalaidiet to garām. Ja tur nav tās iepriekš nolemtās sēklas, tā nevilks cauri tam, jo tā vilks pati savai vēlmei. Ja smēķējošs cilvēks vēlas smēķējoša cilvēka garšu, un ja viņš paņemtu rokā kādu nūjiņu, es teiktu, nu sūd savu pirkstu, un viņš tur stāvētu sūdams savu pirkstu, nu viņš teiktu, tas ir muļķīgi, kāpēc? Viņš grib nikotīna garšu. Tā ka viņš nav domājošs cilvēks, saprotat? Bet jūs teiksiet, nu es nejūtīšu nekādu garšu, es gribu sajust tabakas garšu, nejūtu pilnīgi nekādu garšu. Iedodiet viņam veļas knaģi un ļaujiet viņam pazīst to, saprotat? Protams, ļaujiet viņam pasūkt to, viņš teiks, es nejūtu nekādu garšu, tad kāpēc tu zīdi? Tev ir vēlme sajust nikotīna garšu. Un kad jūs zīžat draudzes mācību, un jūs, sievietes, joprojām nesājat īsi apgrieztus matus, krāsotas sejas un esat seksuāli apģērbtas, un jūs, vīrieši, skatāties uz viņām un visas tās pārējās lietas, un uzvedaties šādā veidā. Kas tas ir? Kas tur ir? Tur joprojām ir pasaule. Un jums ir garša. Jūs ievelkat to garšas dēļ. Es eju šo draudzi, viņi neko tādu nekad nepiemin, viņi nekad nesaka par to, neko par šito. Nekas tāds netiek pieminēts, mūsu sludinātājs nav tik aprobežots kā tas. Mēs neko tādu nesakām. Kas tas ir? Tev ir pasaules garša, kuru tu gribi sūkt. Pareizi. Bet domājoša sieviete neko tam līdzīgu nepieņems. Viņa zina, ka viņai ir jābūt svētai. Un vienīgais, ko jūs varat ievilkt cauri Dieva vārdu, ir gars. Atdzīvinošais spēks, lai padarītu dzīvu to vārdu, kas ir tevī, lai izpaustu Jēzu Kristu tajā periodā, kurā tu dzīvo. Halelūja! Brāli, ja tā nav patiesība, tad es nezinu, kas ir patiesība. Ja tā nav patiesība, tad es esmu zaudējis prātu. Tas ir pats vārds tavā sirdī. Iepriekš nolemts būt tur. Lūkas velk. Un tas izspļauj to pasauli, tas to negrib. Un kad tas tiek šeit līdz vārdam, tas sāk vilkt, un kad tas velk cauri vārdu, tas nevar būt nekas cits, kā svētais gars, lai to vārdu atdzīvinātu. Tādējādi domājoša, reliģiska cilvēka filtrs ir vārds, un tas apmierina to svēto garšu, kas ir viņa sirdī. Domājoša cilvēka filtrs, svēta cilvēka garša, ak vai, kur mēs atrodamies? Tā vietā, lai izmantotu Dieva filtru savai dvēselei, viņš ļauj sātanam pievilt viņu ar kādu konfesiju vai ticības mācību precīzi tāpat kā tabakas kompānijas maldina jūs ļautiņi, kas smēķēja cigaretes. Jūs tikai iegūstat vairāk draudzes locekļu un tas arī viss. Ak! Ļaujiet man pabeigt pēc dažām minūtēm pasakot sakojošo. Aklā Laodikejā. Cik akli mēs varam būt? Aklā Laodikejā. Kas ved šī perioda aklos? Ar viltus iegansniem, viltus ticības mācībām, ar viltus dogmām, ar viltus konfesijām, ar viltus mācības grāmatām. Ak, aklā Laodikejā, kas ved aklos, jūs visi virzāties uz grāvi. Nomaini šovakar savu filtru sludinātāji. Nevelc šo konfesionālo nikotīnu savā sistēmā, kas ir no dogmām un ticības mācībām, par ko Jēzus teica, ik viens, kas pieliks tam kaut vienu vārdu vai atņems no tā kaut vienu vārdu. Kad tu saki savai sanāksmei, ka ir pareizi, ja tās sievietes dara to, un tie vīrieši dara to, un visas tās lietas to un šito, kamēr viņi paliek uzticīgi tam un dara šito un ievēro šīs ticības mācības un pārējo, vai tad tev nav kauns par sevi? Aklie farizeji, sacīja Jēzus. Un kā Jēzus iekliedzās aklie farizeji, svētais gars kliedz manā sirdī šovakar, aklā Laodikejā. Cik bieži Dievs ir vēlējies dot tev atmodu? Bet tagad tavs laiks ir pienācis. Nu jau ir par vēlu. Kā tu smējies un uzjautrinājies par cilvēkiem, kurus Dievs tev sūtīja? Bet tavs laiks tagad ir pienācis. Ak, savienotās valstis, savienotās valstis. kā Dievs gribēja sapulcināt tevi, kā vista sapulcina savus cālīšus, bet tu nevēlējies. Tagad šī balss skan no krasta līdz krastām, no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Kā Dievs gribēja jūs sapulcināt, bet jūs negribējāt. Tagad jūsu laiks ir pienācis. Valstis sabrūk. Pasaula izjūk. 1500 jūdžu lielstās gabalse, 400 jūdžu place nogrimse, vai varbūt 40 jūdžu dziļumā, tur tajā milzīgajā lūzumā vienā no šīm dienām, un viļņi aiztrauksies līdz pat Kentuki štatam. Un kad tas notiks, tas satricinās pasauli tik spēcīgi, ka tiks nokratīts lajā viss, kas ir tās augšā. Ak, apslēp mani gadsimtu klintī! Dievs, ļauj man, elpo uz mani, kungs, dzīvā Dieva gars elpo uz mani, ļauj man ņemt Dieva filtru un dzīvot zem tā, kungs, ļauj man katru dienu ielpot svaigu svētā gara gaisu savās plaušās savā dvēselē, lai es negrēkotu pret tevi, ja kungs, elpo uz mani, svētais gars elpo uz mani. Ļauj man iestādīt Dieva vārdu savā sirdī un apņemties tur, ka es neaizgriezīšos ne pa labi, ne pa kreisi no tā, bet dzīvošu uzticīgi tam visas savas dzīves dienas. Ak, Tēvs, Dievs, nosūti leju pār mani svēto dzīvības garu, lai atdzīvinātu man šos vārdus, lai es varētu izpaust Jēzu Kristu viņu priekšā, kas ir manā priekšā gaidīdami, kad tas notiks, tāda ir mana lūkšana. Ak vai, ievērojot, kā viņi šodien dara tajās draudzēs, iesūt cilvēkus caur tiem konfesionālajiem filtriem ekumeniskajā padomē. Kāpēc? Kāpēc? Jo tas dod viņiem viņu sirds vēlēšanos, organizāciju. Viņiem patīk organizācijas garša. Viņi to izdarīs. Katru reizi, kad Dievs sūtīja viņiem atmodu un viņi, ko viņi dara? Viņi to organizē, vai pareizi, tā ka viņiem ir sava veida filtrs, jo viņiem ir stipra garša, un tagad Dievs iedos viņiem viņu garšas vēlēšanos, viņš iedos viņiem, viņi iesūc tos pa tiešo ekumeniskajā padomē, un tad viņi iegūst savu organizācijas garšu, tas viņiem tuvojas. Ak, Laodikejas draudze, neesi pievilta šajā periodā ar viņu maldiem. Ak, Pentekosti, jūs, kas esat iegājuši Laodikejā, jūs, kas esat daļa no Laodikejas, mirusī draudze, caur metodistiem, baptistiem un presbiteriāņiem, tikai ārējs rituāls, bet jūs, Pentekosti, kas vēl joprojām reizēm sakāt amen, kas varat daudz muzicēt uz platformas, un jums turit visur dejo sievietes ar īsi apgrieztiem matiem, un joprojām ticat dievišķai dziedināšanai, cik bieži Dievs ir gribējis jūs paņemt, bet jūs izvēlējāties citu filtru, konfesionālu filtru. Cik bieži Dievs ir gribējis jūs paņemt? Cik tas ir maldinoši? Mateja 24:24 Jēzus teica, ka tas pieviltu pat pašus izradzētos, ja tas būtu iespējams. Cik tuvu jūs esat? Tieši kā Ieva, tikai izlažat vienu vai divas mazas lietiņas, ko jūs negribat pieņemt, jo jūs esat organizēti un nevarat to pieņemt. Neko vairāk nevajag. Tikpat labi var ņemt to visu. Jo kas pārkāpj vismazāko, ir vainīgs visā. Ak! Pentekosti, Pentekosti! Izlaidiet savu domāšanu cauri Dieva filtram, nevis cauri saviem konfesionālajiem sapņiem, un jūs iznāksiet ar svēta cilvēka garšu, ar patiesu svētā gara kristību. Vai jūs varat iedomāties, ka vīrietis atļauj savai sievai apgriezt matus, valkāt šortus vai valkāt bikses, un saka, ka viņš ir izgājis cauri domājošu cilvēka filtram? Vai varat iztēloties vīrieti, kas darītu ko tādu? Vai varat iztēloties sludinātāju, kurš stāvēs kanceles, jo viņam labi maksā sanāksme, kas pliķē viņam pa plecu, sauc viņu par doktoru, brāli, kalpotāju, un ved viņu uz visādām ballītēm, kur viņam ir kopīga peldēšanās un vispārējais, pludmalēs? Vai varat iztēloties, ka šāds cilvēks apgalvo, ka viņš ir izgājis cauri domājoša cilvēka filtram? Un dažas no šīm sievietēm uz platformas savās kleitās virs ceļgaliem, un tik pieguļošās, ka var redzēt visu viņas figūru un katru kustību, un cauri viņu kleitām ir redzama apakšveļa. Tas ir tikpat slikti, kā nesāt šortus, bikini vai jebko citu. Jūs, Pentekosti, aklie Laodikejas sludinātāji! Cik ilgi Dievs jūs pacietīs, es nezinu. Lai Dievs ir žēlīgs jūsu aklajām acīm. Šajā vakarā viņam ir acu ziede, lai atvērtu jūsu acis, lai jūs varētu redzēt. Kā es teicu, šorīt mēs esam redzēšanas periodā, pašā augšā. Augstāk par to vairs nav nekādu spēju, ko jūs varētu kustināt ārēji, uztvert. Ar degunu tu vari saost, ar lūpām tu vari runāt, ar rokām tu vari sajust un pieskarties un ar savām kājām un tā tālāk, bet tu nevari virzīties augstāk par savām acīm. Malahijas 4. Nodaļa ir atnākusi. Redze. Un vakara laikā būs gaisma. Ak, staigājiet šajā gaismā. Mēs staigāsim gaismā, brīnišķā gaismā, kas žēlastības rasas lāsēs mirds. Spīdi mums visapkārt dienā un naktī. Jēzus vārds, šīs pasaules gaisma. Tieši tā, izeic ar to, ak, brāli. Un tu iznāksi ar svēta cilvēka garšu, ar svēto garu. Ak, sieviete, vienkārši atmet savu moderno domāšanu par apģērbu. Atmet savu moderno domāšanu, pirms tu izej uz ielas vīriešu priekšā. Jūs jaunās sievietes, jūs vecās sievietes, pirms jūs izejiet uz ielas, ar tik apspīlētām drēbēm, izspiedušās aizmugurē un priekšā, es nekritizēju, es esmu jūsu brālis. Es stāvu starp dzīvajiem un mirušajiem, un es apzinos, ko es saku. Pirms tu izej ārā un zini, ka tavs ķermenis ir svēts rīkojums, jeb svēta kategorija, ko Dievs tev ir devis. Pirms tu izej ārā šādi ģērbusies, izlaid savu prāti cauri domājošas sievietes filtram. Un lai tas paliek atmiņā, ka ik viens, kas skatās uz tevi ar iekāri, tu jau esi pārkāpusi laulību ar viņu. Atceries to, māsā. Un, brāli, pirms tu pagriezīsi savu galvu, lai paskatītos uz viņu, lai paskatītos jau otru reizi, izlaid savu prātu caur domājoša vīrieša filtram, tu iznāksi ārā ar svēta vīrieša garšu, saproti, rīkojoties pareizi. Ņemiet vērā. Ja jūs izlaidīsiet savu prātu cauri domājošas sievietes filtram, jūs iznāksiet ar svētas sievietes apģērbu. Tā tas ir. Tu iznāksi, brāli, ar svēta vīrieša izskatu. Nu, tā ir tikai viena lieta. Visu, ko tu dari, izlaid to cauri Dieva vārda filtram. Paskaties, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Tu iznāksi ar svētas sievietes kleitu, ar gariem matiem, pieklājīgi ģērbusies, ar klusu pazemīgu garu, bez skandalēšanās un cīnīšanās un nepiedienīgas uzvedības. Klus lēnprātīgs gars, kas ir liels dārgums no Dieva. Tā saka Bībele. Tagad es gribu jums kaut ko pajautāt tur visās vietās. Pēc dažām minūtēm mēs beigsim. Tagad visi šovakar pārbaudīsim savas vēlmes, un tad jūs redzēsiet, caur kādu filtru jūs esat vilkuši. Pārbaudīsim katrs no mums šeit un visā valstī. Pārbaudiet savas vēlmes, ko jūs patiešām vēlaties dzīvē. Pārbaudiet, par ko jūs cīnāties. Pārbaudiet, kāpēc jūs esat šeit. Pārbaudiet, kāpēc jūs ejat uz draudzi. Kas liek jums ir labi iet uz draudzi, bet lai tā nav tikai iešana uz draudzi, tas jūs neizglābs, saprotat? Vienkārši pārbaudiet, tikai pāris minūtes sakiet, vai mans mērķis tā vai citādi, caur kādu filtru es velku cauri. Un ja tu neatbilsti Dieva vārdam, un tava dvēsele tam neatbilst, tad kaut kas nav kārtībā. Jo tas uzrāda tavu garšu, ka dzīvība, kāda dzīvība ir tevī. Ja tā ir svēta, apdomīga, godājama, tad tas kļūs redzams tādā veidā. Ja tā tas nav, tad tev ir cita garša, no kuras tu velc. Pilnīgi precīzi. Un ja tā garša ir Dieva vārds un Dieva griba, tad tu zini, kas ir tevī, kas velk to garšu. Tas parāda, ka tu esi daļa no tā vārda. Tas vārds ir tevī, velk no vārda. Ko tas velk? Tas velk caur vārdu, jo tu esi daļa no šī perioda Kristus ķermeņa. Un ja tas vārds ir tevī, tad tas var vilkt tikai caur vārdu. Tas gars, kas atdzīvina to vārdu, kurš ir tevī. Vārds viens pats par sevi nedzīvos. Tieši tāpēc, visi, ko tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Un kad es tikšu paaugstināts, es visus pievilkšu pie sevis, saprotat? Redziet, tēvs, tā Kristus ķermeņa daļa, kas ir pasaulē, iepriekš nolemta, ielikta sirdī. Šodien ik viens cilvēks, kas ir īsts kristietis, piedzimis no augšas, zina, ka jau kopš viņš bija mazpuika vai arī maza meitenīte, ka tevī bija kaut kas tāds, kas alka pēc Dieva, un tu mēģināji pievienoties draudzēm un visu ko citu, tas nestrādāja. Kas tas bija? Tas bija tas vārds. Tu meklēji kaut kādu filtru, un kādu dienu tas uzplaiksnīja tavā priekšā, tu ieraudzīji Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šo šodien un mūžīgi. Tas apmierināja to garšu, saprotat? Jo dzīvība bija tevī, vilka. Saproti, tā dzīvība tevī velk. Tā saka, kāda vēlēšanās tev ir šeit. Tu velc. Tu nevari vilkt caur to un šito un pārējo. Tev ir jāatrod tas pareizais filtrs, jo tu esi domājošs cilvēks, saprotat? Jo tu esi domājošs cilvēks. Tā tu esi iepriekš nolemts, jeb izfiltrēts, pirms pasaules radīšanas. Un ja to dzird kāds konfesionāls kalpotājs, es ceru, ka viņš paņems to domājoša cilvēka filtru, ja viņš ir konfesionāls kalpotājs. Tad viņš izmetīs visu šo konfesionālo saini, kam noteikti ir jāiet bojā, jo tie ir cilvēka vārdi, un pieņems Dieva filtrēto vārdu, kas vispār nevar zust vai pāriet. Un tas atbildīs svēta cilvēka garšai. Un tāpat kā Jēkabs upurēs visu pasauli un visu tieksmi pēc jebkuras konfesijas vai slavas, kas ir tur pasaulē, kur tu vari būt bīskaps kardināls vai arī tu vari būt štata presbiteris vai kādas lielas draudzes mācītājs. Tu upurēsi visu, kas tajā ir, nevis kā Ēsavs, lai kļūtu par daļu no pasaules, bet kā Jēkabs tu atdosi visu, kas tev ir, lai iegūtu pirmzimtību, domājoša cilvēka filtru, jo tas dos tev svēta cilvēka garšu, un tas dos apmierinājumu, un tas apmierinās un padarīs svētu ar Dieva svētās labestības mūžīgo garšu. Atcerieties, ka Sātans izdūra Ievas prātā, jeb viņas domāšanā pirmo caurumu, lai ļautu tur iekļūt viņa gudrības un zināšanu garšai. Un tā aizdomājieties par to. Es beidzu. Sātans izdūra pirmo caurumu, jo viss, ko viņa varēja ievilkt, bija vārds. Tas bija gars caur Dieva vārdu, jo viņa teica, kamēr vien jūs elposiet caur šo filtru, jūs nekad nemirsiet, bet ja ielposiet caur šo, jūs mirsiet. Saprotat? Un Sātans sacīja, bet tu taču neko nezini par šo, bet tikai nedaudz pagaršo šo, un tad tu zināsi, tu būsi kā Dievs, redzi, viņš zina, kas ir pareizi un nepareizi, bet tu nezini, un ja vien tu nedaudz pagaršosi šo, un viņa ļāva viņam izdurt tajā caurumu, tikai vienu mazu caurumiņu. Un tā, jūs saprotat, kāpēc es saku, jūs sakāt, kāpēc tu nemāci sievietēm un pārējiem, kā saņem dāvanas un tam līdzīgas lietas? Es saku, kā jūs varat iemācīt viņiem algebru, ja viņi vēl nav iemācījušies ābeci? Bija vajadzīgs tikai viens caurumiņš. Viņš paņēma pasaules gudrību, un kad tas notika, tas atnesa nāvi visai ģimenei, kas gribēja nogaršot gudrību. Nu, paskatieties uz to filtru, un, protams, tas izpauda viņas gaumi. Viņai garšoja pasaule, tieši to viņa dabūja. Tieši tā tas ir arī šodien. Viņi mīl pasauli un šīs pasaules lietas ar ārēju dievbību, bet noliec tās spēku. Saprotiet, Sātans ļaus viņiem runāt mēlēs, viņš ļaus viņiem skaļi gavilēt, viņš ļaus viņiem novadīt dievišķās dziedināšanas dievkalpojumus, viņš ļaus darīt viņiem visas šāda veida lietas. Dievs sacīja, daudzi nāks pie manis tanī dienā un sacīs, kungs, vai tad es neizdinu ļaunos garus, vai tad es nedarīju daudzas lietas, nedarīju to. Viņš sacīs, es jūs pat nepazinu jūs netaisnības darītāji, kad vārds tika nolikts tieši tavā priekšā, bet tu joprojām sūci to veco pasaules filtru. Saprotiet, tas parāda to garšu, kas bija tavā sirdī. Baloži nevar ēst maitu. Viņi to nevar ēst. Viņiem nav nekādas žults. Vārna var ēst sēklas kā balodis un var ēst maitu kā vārna. Saprotiet, jo viņa ir liekule. Bet balodis nav izveidots kā visi citi putni. Un tieši tāpēc Dievs attēloja sevi kā balodi, kas nolaižas no debesīm. Saprotat, tas nevar paciest maitas smaku. Viņš nav maitu lija, tāpēc viņam nav nekāda žults. Tas nevarētu to sagramot. Ja viņš to apēstu, tad tas viņu nogalinātu. Un balodim nekad nav vajadzības mazgāties. Baloža ķermenis no iekšienes izdala eļļu, kas uztur to tīru. Tā ir dzīvība, kas ir balodī. Tā rada viņā eļļu, kas uztur spalvas tīras. Un tāpat ir arī kristiešiem. Viņos ir dzīvība, kas uztur viņus tīrus. Tas tiek izfiltrēts. Ak, paskatieties. Tagad paskatieties uz to filtru, un, protams, jūs varat redzēt tā garšu, ko viņi dara šodien. Paskatieties uz šo moderno draudzi. Paskatieties uz viņu filtru, jūs redzat, ko viņa mīl. Redzat, kas viņiem ir. Mīlestība, ko viņa mīl. Laodikejas jaunkundzi, kas dodas uz Dieva tiesu. Tā tas ir. Mīlestība, draudzes mīlestība šodien ir vērsta uz Laodikeju, uz lielu organizāciju, lielu projektu, uz kaut ko lielu un populāru smalki ģērbtiem cilvēkiem, kas ir ļoti kulturāli, gudrības pilni, vēlna pilni, ar maldinošu Kristus draudzes nosaukumu. Tur vajadzētu būt tikai vienam vārdam – Antikrists. Jo visu, ko Kristus mācīja, viņi ir praktiski pret visu. Pareizi, tikai tik vien, lai viņi šādi varētu nosaukties. Un tā, ja šovakar jūs esat domājoši cilvēki, šeit un visā valstī, kur skan šis vēstījums, jūsu vēlme būs Bībeles garša, nevis konfesionāla garša, jo jūs tiksiet tiesāti pēc tās pašas Bībeles, pēc tā paša vārda, caur kuru es jūs aicinu filtrēt jūsu dvēseli, un noraidot vienu vārdu no tās, un neļaujot savai dvēselē iziet cauri tam vienam vārdam, jūs tiksiet atraidīti, jo cilvēks nedzīvos, neelpos, no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tas tiks ienests jūsos, iepriekš nolemtajos. Un, kad kungs uz tevi uzelpos, viņa gars atdzīvinās to vārdu, padarot to par realitāti. Un tu redzēsi, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak vai! Atstājiet šo pasaules konfesionālo, reliģisko saini, lai tas guļ uz zemes, kā tā cigarešu paciņa mežā, lai tas sapūst un saīrst. Tas ir nepareizs filtris, un paņemiet vārdu, kas ir Kristus, kas dod un sasniedz un saglabā mūžīgās dzīvības garšu ikvienam, kas to pieņems. Mūžīgo dzīvību. Vārds, ja tu esi iepriekš nolemts, tu to ieraudzīsi. To it nekādi nav iespējams no tevis noslēpt. Tu skaties uz turieni un saki, nu tas ir tik skaidri manu acu priekšā, es paskatījos uz to, tur nu tas ir, es skatos tieši tam virsū, es redzu to, te nu tas ir vārds, katrs vārds, vienkārši vārds pēc vārda tas dzīvo, tad tur ir mūžīgās dzīvības garša, ko tu vēlies. Un kad jūs elpojat caur to, kas var iznākt cauri tam, cauri Dieva filtram, nekas cits kā vien tas gars, it nekāda pasaule, it nekāda neticība. Tas ir Dieva filtrs, un kad tu elpo caur to, nekas cits nevar iziet tam cauri kā viens svētais gars. Te no jums ir svētā gara pierādījums, saprotiet? Svēta vīrieša vai sievietes garša. Viņi vēlas dzīvot, viņiem ir mūžīgā dzīvība, un tā kā šis vārds viņiem ir atdzīvināts, viņi dzīvo, domājoša cilvēka filtrs un svēta cilvēka garša. Nepieņemiet pasauli, kā tās cigarešu kompānijas, būdami maldos, bet paņemiet to īsto domājoša cilvēka filtru. Filtrējiet to gaisu, ko jūs elpojat, ēdienu, ko jūs ēdat, visu, kas jūs esat. Elpojiet to caur Dieva vārdu, un jums būs svēta cilvēka garša, jo tas to izraisīs, jo viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un es zinu, vai nu mēs tādi esam, vai arī nesam, es ticu, ka mēs esam, bet ja mēs neesam, tad šajā pasaulē šodien ir tādi, kas ir daļa no Kristus ķermeņa, un tas dzīvos tikai no Dieva vārda, katra vārda, kas nāk no Dieva mutes šim periodam, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Un es neredzu, kur konfesija, šie vārdi Bībelē tik skaidri saka, ka tas notiks, un par tām lietām, kas būs, un te nu mēs dzīvojam tieši tajā. Es neredzu, kā varētu būt kaut kas cits kā vien šis. Draudze, es apzinos, ka kādu dienu man būs jāstāv kopā ar jums tiesā, lai tas ir tālu no manis, ka es sacītu jums kaut ko nepatiesu popularitātes dēļ, es to nevēlos. Ja būtu pēc manas vēlēšanās, vienkārši mana cilvēciskā vēlēšanās, es paņemtu savu šautenu un aizietu mežos un uzceltu sev būdiņu un liktu slazdus un visu atlikušo dzīvi, es kļūstu vecs, noguris, izsmelts un salausts. Bet es nevaru beigt. Manī ir kaut kas tāds, kas mudina. Bēdas man, ja es neteikšu patiesību un visu patiesību. Bēdas man, ja es nestāvēšu šeit līdz savam pēdējiem elpas vilcienam. Man ir jāstāv, neskatoties uz to, ko saka kāds cits, es esmu atbildīgs Dieva priekšā. Un es patiesu ticu, ka tas, ko mēs sludinām, ir patiesība. Ne tāpēc, ka to sludinu es. Nē, mans brāli, it nemaz. Dievs zina manu sirdi. Kā es gribētu sēdēt tur starp sanākušajiem un klausīties svaidītu sludināšanu? Cik daudz vieglāk tas man būtu, protams, jo man būtu mūžīgā dzīvība tāpat kā tam vīramais kanceles. Es esmu daļa no tās tāpat kā viņš. Es dotos uz tām pašām debesīm. Man būtu tādas pašas privilēģijas. Cik viegli man būtu sēdēt tur un nesaņemt visas šīs brūces un sitienus un to izrīkošanos. Cik viegli tas būtu, jo visa nakts ir bez miega, tikai kādu pusotru vai divas stundas, visu nakti cīnoties ar tām lietām, kas nāk. Cik viegli man būtu tā darīt, nākamajā rītā paņemt savu šauteni, savu makšķeri un doties pamakšķerēt vai medībās. Cik viegli tas būtu. Bet, brāli, man tika šāda daļa. Lai Dievs palīdz man nekad nevairīties no mana pienākumu posteņa, bet stāvēt lojāli un uzticīgi un atnest jums, domājoša cilvēka filtru, kas dod jums svēta cilvēka garšu. Domājošā cilvēka filtrs ir tie ūdeņi, nošķiršanas ūdeņi, tā ir attīrīšana no grēka, kas ir Dieva vārds. Un domājošais cilvēks, tas cilvēks, kurš zina, ka viņam ir jāstājas Dieva priekšā, zina, ka viņam būs jāatbild par katru Bībeles vārdu, tas apmierinās to garšu, kas ir tavā sirdī, lai Dievs palīdz mums to pieņemt, kamēr mēs nolieksim mūsu galvas. Dārgais Dievs, ir pagājusi vēl viena stunda vai divas. Pulkstenis jau ir apgājis apli. Šis vēstījums tagad ieiet vēsturē. Un tas ir ierakstīts tajā grāmatā. Mums visiem tagad ir jāatbild par to, par katru mūsu kustību, par katru mūsu pateikto vārdu, par katru domu, kas izgāja cauri mūsu prātam. Tas ieraksts joprojām turpinās. Un tas turpināsies, līdz beigsies dzīve, un tad mēs atbildēsim tajā tiesas dienā. Ak, Dievs, lielais debes un zemes radītāji, kuram mēs ticām, es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas ir šodien, es lūdzu par sevi līdz ar viņiem, lai, kungs Jēzu, tu turi savu filtru, un ja es runāju kaut ko zaimojošu, kungs, savā sirdī to nezinu, es lūdzu, lai, ja tas ir nepareizi, ka es ņemu tavu vārdu un izmantoju tādu lietu kā to, lai tu man to piedod, bet, kungs, es domāju, ka tad, kad tu runāji uz mani tajā mežā, tu zini par to laiku tajā rītā. Es vienkārši nevarēju dabūt to prom no manas galvas. Es pieņēmu to kā no tevis nākošu. Tāpēc, Tēvs Dievs, es to jau esmu izteicis. Un es lūdzu, Dievs, lai tu ļauj tam būt tādā veidā, kā es to biju domājis. Lai domājošais cilvēks, tas cilvēks, ja viņam vispār ir kaut kāda domāšana, zinātu, ka viņam būs jāstāv Dieva klātbūtnē, un viņš neņemtu savā dvēselē neko, kas apgāna, vai ir pret Dieva vārdu. Un, Tēvs, mēs saprotam, ka, kā es salīdzināju to ar šīm mūsdienu organizācijām, nevis lai atšķirtos, kungs, kādu dienu tu tiesāsi mani pēc tā, kas ir manā sirdī. Un es lūdzu, Dievs, lai tu ieraugi, ka tas nebija tāpēc, lai atšķirtos, bet tas bija tāpēc, lai būtu godīgs, lai mēģinātu būt paties, apzinoties, ka šobrīd es savās rokās turu tavu asiņu pirkumu no krasta līdz krastam, un daudzi no viņiem ir noticējuši sludinātajam. Un debesu Dievs, lai neviens no viņiem neaiziet pazušanā, es pieprasu viņus ikvienu un turu viņu priekšā filtru no grēka, nošķiršanas ūdeņus. Jēzus Kristus asinis, vārdu, tapušu par miesu, dāvā to kungs, un lai svētais gars tik ieliec mūsu dvēselēs caur katru apsolījumu, un lai mēs esam Jēzus Kristus līgavas dzīvie pārstāvji šajā acu laikā. Redzēšanas laikā, vakara, gaismā, jo mēs nododam to tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vai jūs viņu mīlat? Vai jūs tam ticat? Ja es pateicu kaut ko nepareizu sacīdams, domājoša cilvēka filtrs, es nevaru pateikt kaut ko vairāk. Man nav izglītības. Man vienkārši ir jāsaka tas, kas man atnāk. Un kad es ieraudzīju, ka tur guļ tas, es nodomāju, kāda liekulība. Un kaut kas pateica tieši tā kā draudze, domājoša cilvēka filtrs. Ak vai! Tur ir vairāk nekā tikai tas. Domājošs cilvēks to vispār nelietotu. Protams, ka nē. Bet viņš vēlas smēķējoša cilvēka garšu. Tā tas ir, jo viņam tas ir vajadzīgs, lai apmierinātu savu garšu. Bet īsts domājošs cilvēks, kurš zina, ka viņa dvēseli dodas uz tiesu, filtrēs savu garšu caur Dieva vārdu. Jo visi, ko Tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Un viņš dzīvos no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. kas ir tie nošķiršanas ūdeņi, kas nošķir mūs no grēka. Jo, kad tas nāk caur vārdu, mēs redzam, ka neticēt tam ir grēks, tāpēc mēs vienkārši tam ticam un ejam uz priekšu. Tā ir nošķiršana no grēka. Vai jūs viņu mīlat? Viņu mīlu es. Viņu mīlu es. Tagad vienkārši pacelsim mūsu rokas pretī viņam, jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Ko viņš teica? No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi. Ja jūs mīlēsiet, ja jums būs mīlestība vienam pret otru. Tagad paspiedīsim kādam roku, kamēr mēs dziedāsim to vēlreiz un sacīsim, es arī tevi mīlu, brāli. Tas ir tam, lai jūs zinātu, ka viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Un tā vai jums patīk domājoša cilvēka filtrs? Kad rīt jūs dosieties ārā, lai saskartos ar šo pasauli, brāli māsa, vai jums ir tas domājoša cilvēka filtrs? Kad tas cilvēks sauc tevi par sektantu, vai tu lieto domājoša cilvēka filtru? Kad kāds saka tur pret tevi kaut ko sliktu, vai tev ir domājoša cilvēka filtrs? Saprotiet, dari labu par ļaunu, lūdzieties par tiem, kas viltīgi izmanto jūs, un par tiem, kas jūs vajā, tad jūs elpojat caur domājoša cilvēka filtru. Jo, ja jūs mīlat tikai tos, kuri mīl jūs, kā mēs paspiežam viens otram roku kā dārgie iemīļotie kungā, tas ir labi, bet vai tu vari mīlēt arī nemīlamo? Tas ir tas domājoša cilvēka filtrs, tas ir Kristus gars tevī, kas mīl tos, kuri nemīl tevi. Tad tu saņemsi Dieva atlīdzību. Bet lūk, ja tu dari to kā pienākumu, tev joprojām nav domājošā cilvēka, tu esi tikai otrajā ciklā. Bet ja tas ir no sirds, ka tu patiešām viņu mīli, tad tu elpo caur domājoša cilvēka filtru. Un tas apmierina svēta cilvēka garšu, ka tu zini, ka tu no sirds piedod visiem visu, lai kas arī nebūtu noticis. Vai viņš nav brīnišķīgs?
It's a beautiful life. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus. Come all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we walk in such a beautiful life, it comes.
comes where the dew drops. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, light of the world.
Vai jūs to mīlat?
Or we'll walk in this light. It's such a beautiful light. And it comes where the dew drops by. Shine all around us by day and by night. It's Jesus, light of the world. I just love
es vienkārši to mīlu. Ticībā uz tevi raugos, tu, ak Jērs no Golgātas, glābēs dievišķais, uzklausi, kad lūdzos es, paņem visu grēku. Izfiltrē mani, kungs, caur vārdu, un no šīs dienas ļauj man pilnībā tev piederēt. Vienkārši aizdomājieties par to, izfiltrēti caur vārdu, pilnībā tavi. Dārgais Dievs, mums patīk dziedāt Tev, jo tieši šādi mēs izpaužam mūsu jūtas, mūsu emocijas, visa sanāksme, kad Tu elpo uz mums dzīvības vārdu. Mēs esam tik pateicīgi, kungs, un šī dziesma pieņem mūs, vai Tu pieņemsi, kungs. Tāda ir mūsu vēlēšanās būt izfiltrētiem caur Dieva vārdu. Katru dienu staigāt gaismā, evaņģēlija gaismā, un katru dienu mūsu ceļu ar mīlestību piepildi, kad kopā ar debesu valodi mēs ejam. Ļauj mums visu ceļu smaidot un ar dziesmu iet, katru dienu mūsu ceļu ar mīlestību piepildi. Dāvā to, kungs, tagad sveitī mūs visus, lai tava žēlastība un žēlsirdība ir ar mums, dziedini slimos un nomocītos visā valstī. Mēs pateicamies tev šovakar par brāli Koginsu, ka tu ļāvi viņam iziet no slimnīcas un doties mājās veselam. Paldies tev par visu, ko tu esi darījis, un par mūsu spēku, ka mēs tagad jūtamies pacelāti. Mēs pateicamies tev par šo nelielo saraustīto vēstījumu šovakar, kungs. Es neizdarīju to, kā nākas, bet es lūdzu, kungs, lai tu padari to pareizu cilvēku acīs, lai viņi varētu redzēt un saprast, kam tas bija domāts. Tiec pagodināts caur to, kungs, un lai mums ir šī saprašana, pat ja nav nekā cita, ka mums ir jādzīvo no Dieva vārda maizes, ko Dievs ir izfiltrējis tikai saviem bērniem. Tā ir nošķirta sanāksme. Tas nav nevienam citam, tas ir tikai tiem tevis izvēlētajiem. Tāpat kā sarkanās teles nošķiršanas ūdeņi bija tikai Izraela draudzei. Tāpēc, Tēvs, mēs zinām, ka šī maize ir tikai aitām. Nav labi, ja es ņemšu bērnu maizi un metīšu to suņiem, teica Jēzus. Un tā sieviete atbildēja, jā, kungs, tā tas ir, bet es gribu paņemt drupatas. Un šādi mēs jūtamies šovakar, kungs. Mēs vēlamies visu, ko tu vari mums dot, Tēvs, jo mēs esam izsalkuši un izslāpuši pēc vēl vairāk tevis. Dāvā, lai mūsu izsalkums tiktu remdēts un mūsu vēlmes darītas zināmas, jo, Tēvs, mēs vēlamies, lai mums ir taisna cilvēka vēlme. Un tas taisnais cilvēks bija Jēzus Kristus, un viņa vēlme bija darīt Tēva gribu, kas bija vārds. Dāvā to mums, Tēvs, mēs lūdzam to viņa vārdā. Āmen. Tagad piecelsimies, kamēr mēs dziedāsim mūsu noslēguma dziesmu, paņem līdzi Jēzus vārdu. Visās tajās vietās, kur šodien ir aizgājis šis vēstījums, lai Dievs tagad ir ar jums, kad mēs atlaidīsim cilvēkus lūkšanā. Lai viens no jums tur, es ceru, ka jūs guvāt tādu pašu prieku, klausoties, kāds bija man, nododot to jums. Un es paļaujos, ka Dievs ieliks to jūsu sirdīs un dos jums pareizo tā skaidrojumu. Un jūs cilvēki, kas esat šeit auditorijā, kuriem šeit guļ šie lakatiņi, es esmu uzlicis uz tiem savas rokas. Es lūdzu, lai Dievs dziedina ikvienu no jums, lai jūsu vidū nebūtu neviena slima cilvēka, lai jūs redzētu, kā mūsu Dievs atbild uz lūkšanu. Kad mēs sanākam kopā, cilvēki, kas tiek saukti manā vārdā, sanāks kopā un lūksies, tad es dzirdēšu no debesīm. Viņš apsolīja to darīt. Tā, ka mēs esam nedalāmi, mēs vienkārši esam viena persona, mēs visi esam viens Kristu Jēzu, un katrs lūdzas par katru. Tu lūdzies par mani tāpat, kā es lūdzos par tevi, un lai Dievs jūs sveitī, līdz mēs atkal tiksimies. Un es paļaujos, ka jūs būsiet pastāvīgi, ka jūs, kas dzīvojat tūmā, nāksiet uz Dievnamu un apmeklēsiet šeit mūsu labo mācītāju brāli Nevilu. Viņš darīs jums labu, un arī brālis Mans un tie jaukie cilvēki, kas ir šeit Dievnamā. Ja jūs atrodaties netālu no brāļa juniora Džeksona vai kāda no tiem pārējiem visā valstī, Ņujorkā un dažādās vietās, kur viņiem ir sanāksmes, it visur Arizonā un Kalifornijā, apmeklējiet tās draudzes. Ja jūs atrodaties tur, mēs lūdzam, lai jūs atkal atgrieztos un lai mācītājs palīdz jums vairāk zināt par kungu Jēzu. Lai Dievs jūs tagad sveitī, kamēr mēs dziedāsim paņem līdzi Jēzus vārdu. Paņem dārgo Jēzus vārdu. Paņem cieši sāpju bērns. Viņš dos mieru dvēselēji. Kur tu dodies, viņš noliks tevi uz dārgais vārds salc ir man. Prieks līdz debesīm, lai skan. Dārgais vārds salc ir man, prieks līdz debesīm, lai skan. Skatoties šovakar uz sanākušajiem, es redzu tur brāli Eslu Bīleru, brāli Palmeru un daudzus, brāli JT un tik daudzus kalpotājus, kas stāv šeit visur. Es nevaru nosaukt viņu visu vārdus. Es vēlētos, kaut jūs visi viens būtu šeit augšā, un jūs visi atlaistu sanāksim vai kaut ko darītu. Jūs taču saprotat, vai ne? Es zinu, ka jums ir kristīga sirds, un jūs zināt, ka mums ir jābūt kādi mēs esam. Mēs visi kopā esam viena persona Jēzu Kristu. Tagad iegaumēsim šo nākamo pantu, kad mēs to dziedāsim, kamēr mūsu brālis Martins atlaidīs mūs šeit lūkšanā. Un es gribu, tas ir brālis Erls Martins no manis šķiet Arkanzasas vai Misūrī. Misūrī, tieši pie Arkanzasas un Misūrī robežas, viņiem tur ir draudze. Un es pamanīju vēl vienu brāli no turienes, es nevaru atcerēties viņa vārdu, Brūvers. Viņš bija šeit šorīt, es domāju, ka viņš joprojām ir šeit šovakar. Jā, es redzu viņu stāvam tur, brālis Brūvers. Es tik daudzas reizes esmu solījis atbraukt un veltīt viņu draudzes. Viendien es tur tikšu ar tā kunga palīdzību, kad man sanāks. Un tā, kad mēs dziedāsim šo nākamo pantu, Jēzus vārda priekšā galvas lieksim un pie kājām kritīsim. Un par ķēniņu debesīs to kronēsim, kad mūsu ceļu pabeigsim. Tagad nodziedāsim to.
name of Jesus with you as a shield from every snare. Listen now. Oh, and temptations round you gather. What must you do? Just breathe that holy name and breath. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and Daughter of Heaven. Precious name. Oh, how sweet.
Tagad noliegsim mūsu galvas. Dārgais vārds, salds ir man, prieks līdz debesīm lai skan. Dārgais vārds, kristiet tajā, lūdziet tajā, salds ir man, prieks līdz debesīm lai skan.